Vážené kolegyne, kolegovia, vítam vás na ďalšom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v poradí 11. zasadnutí. Ospravedlňujem doktora Sadovského, ktorý je pracovne schopný a z pracovných dôvodov sa včera omšení ospravedlňujem mi aj docent Ďurica. Za overeťovalou by malo nasledovať doktorka Šišková. Zapisovateľkou bude Lucia Hučková. Navrhujem volebnú komisiu na hlasovanie počas rokovania doktorku Bajankovú, doktor Burger, doktor Volkaj. O ktorej? O 14:45? To dovtedy skončíme. Ako, ja nočné rokovania nevediem. Ako. To da kedy ste viedli. A bez zúbe. Kto je za doktorku Bajankovú? Kto je proti? Kto sa zdržal? Kto je za doktora Burgera? Kto je proti? Zdržal sa? Kto je za doktora Volkaja? Kto je proti? Zdržal sa? Nikto. Keby náhodou sme nestihli, tak dovolíme di niekoho. Dobre, navrhujem, pokiaľ ide o program, vypustiť doktorku Panakovú ako návrh dočasne preidelenie do Žiliny z titulu toho, že zobrala tento návrh predsednička KS Žilina späť. To je prvá vec. Druhá vec, dávam návrh na doplnenie, návrh na dočasne pridelenie doktorky Foltanovej OS Galanta na výkon funkcie súdcu na najvyšší súd od 1. decembra 2013 do 30. novembra 2014. Nemáme tu síce stanovisko sudcovskej rady Galanty, ale považujem to za zámer a vzhľadom na kritickú situáciu, ktorá je na civile, že my sme mali minulého roku nápad celkový za rok 8000 vecí a teraz už aj s tými exekúciami a nebankovkami máme 14 tisíc, čiže o 100% naraz nápadu. Preto odôvodňujem tento návrh aj bez súhlasu, teda bez vyjadrenia sudcovskej rady a pritom sme sudcovskú radu žiadali už 8. októbra stanovisko. Čiže považujem to za zámer, pretože tam sú konflikty medzi terajším predsedom a doktorkou Foltanovou, ktorá na neho podala disciplinárny návrh, že falšoval zapisnicu. Je tu ešte doktorka Fulcová, má návrh na doplnenie, lebo mi to signalizovala pred rokovaním.
Takže, dobrý deň, ja som poslala pánovi predsedovi súdnej rady návrh na doplnenie programu týkajúce sa dočasného pridelenia doktora Richarda Molnára, sudcu Krajského súdu Bratislava na výkon funkcie na okresný súd Bratislava 1 a to na obdobie od 1.11.2013 do 31.10.2015, tým, že by mal byť menovaný pánom ministrom do funkcie podpredsedu okresného súdu Bratislava 1.
K návrhu doktorky Fulcovej sa musia pripojať dvaja. Ja sa pripájam. Dobre. Takže procesne je to v poriadku. Kto je za tento program? Kto je proti? Zdržal sa? Dvaja. Dobre. Pokračujeme. Kamera už nasnímala, čiže je to v poriadku. Môžeme bez rušenia. Máme tu návrh kandidátov na vymenovanie na funkciu sudcu doktora Riháka voláme. Nech sa páči, máte 3 minúty na to, aby ste prezentovali svoje názory, predstavy, predsavzatia, ktoré chcete naplniť v pozícii sudcu.
Dobrý deň, vážený pán predseda, pani podpredsednička, vážená súdna rada. Dovolte mi, aby som povedal pár slov o sebe a o svojich motivoch, ktoré ma vedú k tomu, že mojím cieľom je stať sa sudcom. V justičnom prostredí sa pohybujem od roku 2003, keď som sa na základe výberového konania stal vyšším súdnym úradníkom na Krajskom súde v Bratislave. Už počas tohto obdobia som dospel k presvedčeniu, že práca v justícii a práca sudcu by bola pre mňa tým pravým profesným zameraním, ktorom by som sa chcel venovať vo svojom ďalšom živote. Počas tohto obdobia som začal spoznávať prácu sudcov, súdnych úradníkov, prácu so spisom jednotlivých súdnych oddelení, vedenia pojednávania a podobne. Počas tohto obdobia som bol zaradený na výkon práce na sťažnostné oddelenie, oddelenie justičnej pokladnice, občiansko-právny úsek a aj obchodno-právny úsek. Sústavne som sa venoval aj vzdelávacej činnosti, ktorú organizovala v tom období Justičná akadémia Slovenskej republiky na rozvoj osobných aj vedomostných záujmov. Po znovu zavedení inštitútu justičného čakateľa v právnom poriadku som sa na základe výberového konania stal justičným čakateľom Krajského súdu v Bratislave s pridelením na Okresný súd Bratislava 1, kde som aj svoju čakateľskú prax vykonával pod vedením sudcov školiteľov. V tomto období sme ako justiční čakatelia boli osobitným spôsobom aj pripravovaní na výkon funkcie sudcov, hlavne osobitných školení, ktoré nás pripravovali na prácu sudcu. Získavali sme rôzne praktické zručnosti, ale aj teoretické vedomosti. V dôsledku legislatívnych zmien, ktoré nastali v našom právnom poriadku, bol inštitút justičných čakateľov opätovne vypustený do nášho právneho poriadku a následne som sa teda zo zákona stal opäť vyšším súdnym úradníkom na Krajskom súde v Bratislave, kde pôsobím dodnes, na občianskom právnom úseku, kde sa venujem najmä príprave konceptov rozhodnutí odvolacieho súdu a príprave právnych analýz pre spracovanie zákonnými sudcami. Dôkazom toho, že môjim eminentným záujmom je stať sa sudcom, považujem aj fakt, že od nadobudnutia potrebného vysokoškolského vzdelania pracujem v justícii, to znamená už 11 rokov trpezlivo tomuto cieľu podradujem svoje pracovné, ale aj osobné ciele. Prácu sudcu považujem za mimoriadne náročnú, zodpovednú, ale aj zložitú, pričom správny a dobrý a sudca sa musí neustále vzdelávať a venovať sa svojmu osobnostnému, ale aj odbornému rastu, aby mohol svoju funkciu vykonávať zodpovedne, nezávisle a nestranne. A tomuto by som chcel prispieť aj ja tým, že sa teda sudcom chcem stať. Ďakujem za pozornosť.
Kto je proti? Držal sa nikto. Pán doktor, gratulujem vám a verím, že vám budeme môcť gratulovať aj u prezidenta.
Ďakujem pekne. Ďakujem. Dovidenia.
Dovidenia. Máme 3 minúty na vašu prezentáciu. Nech sa páči, povedzte nám, ako si predstavujete výkon funkcie sudcu.
Dobrý deň, vážený pán predseda, vážený pán podpredsednička, vážení členovia súdnej rady. Dovoľte, aby som sa predstavila, volám sa Renata Gavalcová a pôsobím na Okresnom súde Trnava vo funkcii sudcu, keď v súčasnosti som dočasne pridelená na výkon funkcie sudcu na Krajskom súde v Trnave pre občiansko-právne kolegium. V justícii pracujem už od roku 1995, a to hneď po ukončení právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šaftárika v Košiciach. A najprv som pôsobila vo funkcii justičnej čakateľky, v súčasnosti od roku 2000 vo funkcii sudcu pre občiansko-právny úsek, kde vybavujem ako agendu občianskoprávnu, tak aj obchodnú. Počas celého môjho doterajšieho pôsobenia som sa snažila vždy maximálne si plniť zodpovedne svoje povinnosti a taktiež ďalšou mojou snahou bolo odborne rásť a teda doplňať si a prehlbovať svoje doterajšie vedomosti a skúsenosti, a to nie len účasťou na seminároch, ktoré organizovala Justičná akadémia Slovenskej republiky, ale aj samoštúdiom odbornej literatúry, časopisov a judikatúry. Táto moja snaha odborne rásť ma viedla k tomu, že som súhlasila s dočasným pridelením na Krajský súd v Trnave, kde počas môjho pôsobenia som sa snažila a snažím maximálne využiť svoje doterajšie skúsenosti a poznatky, a taktiež som zistila, že táto práca je pre mňa zaujímavou, osobne ma naplňa, pretože mám možnosť sa zúčastňovať odborných diskusií v rámci Senátu a taktiež mám možnosť prezentovať svoje právne názory, čo nepochybne prispieva k môjmu odbornému rastu. Z dôvodu, že táto práca ma osobne naplňa, som sa prihlásila aj do tohto výberového konania, kde v prípade jeho úspešného ukončenia by som chcela aj naďalej pracovať na Krajskom súde. To je asi všetko, čo by som chcela uvieť.
Vy ste doteraz bola dočasne pridelená na Krajský súd v Trnave, kde ste vybavovala občianskoprávnu agendu. Keby ste nám v stručnosti povedala, aký je stav v oddeleniach občianskoprávnej agendy na Krajskom súde v Trnave, a teda či sľadom na prípadné zostatky týchto vecí, naraz agendy, či vás bude táto práca naplňať, tak ako ste to povedala v úvode.
V Senáte je 700 vecí. Je mi pridelovaný nápad od marca 2013, tak riadny nápad ako do Senátu. Napadne vec s tým, že mám teraz 120 vecí a snažím sa ich vybavovať tak, ako napadli, a vybavujem nápad za júl 2013. Mesačne mám výkon okolo 25 vecí, s tým, že končím 15 veci registrácie O, nejakých 5-6 registrácie OP a zvyšok registrácie OE. Je to dosť náročná práca, lebo tých spisov je veľa a sú tam lehotované veci, predbežné opatrenia, čiže... Ale zároveň, aj keď je to náročná práca, tak ma osobne naplňa.
Dobre som porozumel, vybavujete júlovú agendu z tohto roku už?
No,
koľko vám napadá veci do Senátu mesačne?
Bol ten nápad spúštený rôzne. Na začiatok mi bol spustený celý nápad do Senátu, aby som mohla končiť veci, aby som ich mohla naštudovať. Potom mi bol spustený nápad dve veci. Zvýšený nápad ako ostatným členom. Takže nejakých mesačne nejakých 20 vecí to bolo. Tak.
A to znamená, že žiadne zostatky v Senáte vám neboli pridelované?
Nie, boli pustili nový nápad od marca.
Od marca nový nápad.
Dobre.
Pozerám, že ste rodačka z východného Slovenska. Čo vás prijmelo zakotviť až v Trnave?
Hlasovať, to je za, to je proti, držal sa nikto. Gratulujem vám.
Ďakujem veľmi pekne.
Voláme doktor Javorová. Doktorka, máme návrh na vaše preloženie z OS Trnava na KS Trnava. Nech sa páči, prezentujte nám vašu motiváciu.
Dámy a páni, dovolte mi, aby som sa predstavila. Volám sa Zlatica Javorová, som absolventkou právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Hneď po ukončení štúdia som nastúpila v septembri 1993 ako justičná čakateľka Krajského súdu v Bratislave. Vykonala som prax na všetkých oddeleniach súdu a po úspešnom zložení odbornej justičnej skúšky som bola zvolená vo februári 1996 za súdkyňu okresného súdu Galanta v mieste môjho trvalého bydliska. Následne prišlo k reorganizácii v justícii a bola som oslovená, že by som bola ochotná súhlasiť s preložením na okresný súd do Trnavy, vzhľadom k tomu, že tento bol personálne poddimenzovaný. Ja som súhlasila spolu s ďalšou kolegyňou, boli sme preložené na okresný súd Trnava, kde som vykonávala agendu občianskoprávnu. Následne tam bolo také zložitejšie obdobie, kde ktoré som sa snažila riešiť zvýšeným pracovným nasadením, ale vzhľadom k tomu, že sa pridružili k tomu aj nejaké rodinné a osobné problémy, tak som odišla do advokácie. V tomto období som si vyriešila svoje osobné rodinné zdravotné problémy, ale som teda zistila, že môjmu naturelu je bližšia práca v justícii. Zistila som, že ten odchod bol omyl a preto som absolvovala v roku 2005 výberové konanie a stala som sa súdkyňou okresného súdu v Trnave. Takže na okresnom súde v Trnave pôsobím od roku 2005 ako súdkyňa občianskeho právneho úseku. Na prelome rokov 2011 a 2012 som absolvovala stáž na odvolacom súde a toho času som dočasne pridelená na výkon funkcie sudcu na Krajskom súde v Trnave. Mám 20-ročnú právnickú prax, z toho 14 rokov v justícii, z toho 12 rokov ako súdkyňa. Mojou motiváciou, prečo som sa rozhodla prihlásiť do výberového konania na obsadenie voľných miest sudcov občiansko-právneho kolegia Krajského súdu v Trnave, ktorú som už uviedla aj v mojom motivačnom liste, bola moja snaha o odborný rast, o prehlbenie si vedomostí. Mám za to, že vzhľadom na moju dĺžku doterajšej právnickej praxe, na moje získané vedomosti, ktoré sa budem snažiť ešte prehlbovať, môžem pôsobiť na odvolacom súde. Ďakujem.
Pokiaľ nie sú, dávam hlasovať, to je za. Držal sa niekto? Je proti?
Predseda, len sme asi opomenuli tam pri tom predošlom hlasovaní, pri tomto dátum zmieniť asi zrejme ten, ako sa navrhuje, že od prvého dňa mesiaca nasledujúceho. Od 1. novembra sa navrhuje.
Pozrime, aký je návrh. Keď je návrh, tak sme súhľadne s návrhom.
Prvý deň v mesiaci
Tak je tu, v návrhu je prvý deň v mesiaci nasledujúcom po rozhodnutí. Čiže sme hlasovali podľa návrhu, čiže je to od 1. novembra. Taký je návrh. Dobre, od 1. novembra, no tak dajme do uznesenia od 1. novembra 2013, aj prvé, aj druhé, lebo tak sme hlasovali. Dobre, gratulujem vám. Dovedenia. Voláme doktor Valentová. Pani doktorka, nech sa páči, prezentujete svoju motiváciu viažujúcu sa na kariérny rast z okresu na kraj.
Mám držať. Dobrý deň, vážený pán predseda súdnej rady, vážená pani podpredsednička, vážení členovia súdnej rady. Dovolte mi predstaviť sa, volám sa Martina Valentová, som súdkyňou okresného súdu v Trnave. Úspešne som absolvovala výberové konanie na voľné miesto sudcu krajského súdu v Trnave pre občiansko-právne kolegium. Keď vykonávať funkciu sudcu na krajskom súde považujem za možnosť odborného ako aj osobného kontinuálneho ďalšieho rastu, ako aj za možnosť zodpovedne a svedomito uplatňovať svoje nadobudnuté vedomosti a schopnosti v ďalšej praxi. Je pre mňa výzvou po 15 rokov výkonu funkcie sudcu pokračovať v získavaní nových odborných, ale aj praktických poznatkov a znalostí na odvolacom súde. Skutočnosť, že dokážem pracovať s nasadením, zvládnuť záťažové situácie, vyplýva z toho, že funkciu sudcu vykonávam na súde, ktorý v čase nástupu do výkonu funkcie a dlhodobo aj následne bol jedným z najzaťaženejších súdov. Uvedomujem si, že práca sudcu okresného súdu bola v podstate založená v prevažnej miere na samostatnosti, pričom práca sudcu odvolacieho súdu je prácou v senáte, čo však vnímam ako možnosť ďalšieho osobného rastu, pretože práve v rámci prieskumnej činnosti sa umožňuje viacerým odborníkom zapojiť právnym názorom, čo v podstate znižuje aj riziko chybných rozhodnutí. Som pripravená zapojiť sa do práce v senáte, som pripravená na spoluprácu, na preberanie spolu zodpovednosti, ako aj rešpektovať určené pravidlá, prijať právny názor iných a ďalej sa zdokonalovať.
Ja by som chcela, že väčšinou všetci, čo ste tu boli zatiaľ, tak všetci ste pôsobili na úseku občiansko-právnom alebo obchodno-právnom. Či teda viete, kde by ste mali byť zaradení na pôsobenie ako v krajskom súde?
Na občiansko-právnom.
Dobre, lebo tú trestnoprávnu rovinu nikto nespomína, že by ste mali nejakú prax v tejto oblasti. Tak neviem, ak by došlo k zaradeniu na tento úsek, ako by ste to zvládali.
Flexibilita. To znamená, že už aj to uvedomujem si, že v podstate civilný úsek alebo obchodné právo a civilné právo sú si blízky, majú určitý svoj základ, ale vysporiadala som sa aj v rámci výkonu funkcie sudcu s tým, že som najskôr vykonávala agendu na občiansko-právnom úseku. Keď to bolo potrebné, tak som bola zaradená na obchodno-právny úsek. Opätovne, keď bolo potrebné, tak som vykonávala agendu občiansko-právnu. Takže od sudcu sa to v podstate očakáva, že sa musí flexibilne prispôsobiť okolnostiam danej konkrétnej situácie a potrebám. Ako justičná čakateľka som bola 3 roky.
Dávam hlasovať a tu je dátum od 1. januára 2014. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Nikto? Gratulujem vám, pani kolegyňa. Voláme doktora Holiča. No, to je ten mediátor. Čo? To je ten, čo nás chcel učiť vtedy. 3 minúty na prezentáciu vašej motivácie.
Ďakujem,
pokiaľ ide o preloženie.
Vážený pán predseda, vážení členovia súdnej rady, moje meno je Martin Holič, som sudcom okresného súdu Galanta. Toho času som dočasne pridelený na výkon funkcie na krajský súd v Trnave. V justícii pôsobím od roku 2002, kedy som sa stal justičným čakateľom na krajskom súde v Trnave. Čakateľskú prax som vykonával na okresnom súde Trnava. Počas čakateľskej praxe som prešiel všetkými agendami, všetkými úsekmi. V januári 2007 som bol vymenovaný za sudcu pre okresný súd Galanta, kde som vykonával funkciu sudcu na úseku občiansko-právnom a obchodnom právnom. Vybavoval som tiež agendu exekučnú a agendu dedičskú. V roku 2011 som bol oslovený zo strany Krajského súdu v Trnave s ponukou na stáž a od 1. augusta 2011 do 31. júla 2012 som vykonával stáž na Krajskom súde v Trnave a tiež následne toho času pôsobím na Krajskom súde v Trnave na základe dočasného pridelenia, na základe rozhodnutia súdnej rady od 1. marca 2013. Toto dočasné pridelenie je podľa mňa výborná príležitosť na to, aby aby som sa jednak ja oboznámil s činnosťou a s prácou sudcu na odvolacom súde, nakoľko činnosť sudcu na odvolacom súde je dosť odlišná od práce na súde prvého stupňa. A tiež je to pozitívne v tom, že sudcovia odvolacieho súdu, predsedovia senátu, celkovo odvolací súd, krajský súd má možnosť oboznámiť sa s mojou prácou a s tým, či sú so mnou spokojní. Ja si myslím, že spolupráca v senáte, v ktorom ja pôsobím ako člen odvolacieho senátu, kde sú dvaja predsedovia senátu a ja ako člen senátu, votant, tak tá spolupráca prebieha, myslím, úplne bezproblémovo. Táto práca na odvolacom súde napĺňa mňa a myslím, že som aj posielou pre krajský súd v Trnave. Verím, že výberová komisia v rámci výberového konania, v ktorom som bol úspešný, zohľadnila všetky relevantné okolnosti a preto sa teraz si dovolím obrátiť sa na vás so žiadosťou o podporu pre moje preloženie. Ďakujem za pozornosť.
Sú otázky? Doktor Volkaj.
Pán kolega, pred chvíľou ste povedal, že ako pôsobíte v senáte, kde je bezproblémová spolupráca, tak mňa by zaujímalo, aká je to tá spolupráca, teda po odbornej stránke, a ako sa delí nápad, ako spolupracujete v senáte teraz počas dočasného pridelenia.
Vzhľadom na to, že som nastúpil ako nový člen senátu, tak som mal zvýšený nápad, čiže vzhľadom na ten zvýšený nápad je väčšina vecí pridelovaná mne a predsedom senátu je tým pádom pridelovaný menší počet spisov. Gro tej práce spočíva v tom, že ja ako člen senátu spisy, ktoré sú mi pridelené, naštudujem, pripravím ich na rekurs, navrhnem spôsob riešenia a v rámci rekurzu s ostatnými dvoma členmi senátu sa tie veci prejednajú a v diskusii sa teda dospeje k riešeniu, ako bude ten spis vybavený, či bude rozhodnutie prvostupného súdu potvrdené, zmenené alebo prípadne zrušené a vrátené mu na ďalšie konanie.
Otázky ďalšie. Pán kolega, aký je váš názor na inštitút justičných čakateľov?
Vzhľadom na to, že ja sám som bol justičným čakateľom, tak som si v praxi som zažil pozíciu justičného čakateľa. Podľa mňa je to ideálny stav, ako pripraviť nástupcov do sudcovského stavu. A v rámci čakateľskej praxe má justičný čakateľ možnosť prejsť všetkými úsekmi a najlepšie sa pripraviť na výkon funkcie sudcu, takže ja určite by som bol za obnovenie tohto inštitútu.
Doktorka Fulcová.
Ja sa len spýtam, ste prechádzal z okresného súdu na krajský súd a pokiaľ viem, tak bola úprava, že bola povinnosť, teda bola podmienka, že 5 rokov praxe na okresnom súde. Keď chcel súdca prejsť na krajský súd, vy máte 4 roky, tak neviem, ako vtedy ste sa s tým, bolo s tým vysporiadané.
Keď som ja išiel na krajský súd, to bola inštitút stáže. Vtedy inštitút dočasného pridelenia nefungoval a tam takáto podmienka vtedy nebola. Teraz už je to za stavu, keď už som splnil tieto.
Doktor Maruščuk.
Ja len jednu otázku. Pozerám, vy ste civilista, hej? Od začiatku.
Áno.
Máte 6 rokov a som bol presný. 6 rokov a
od januára 2007 som sudcom, takže 6 rokov a
Kedy je to na sudca okresného súdu? Zreli na prechod na krajský súd. V zákone je tých 5 rokov, ako napísaných podmienk.
Určite je to veľmi individuálne. Závisí to od každého jednotlivca. Samozrejme, že prax na okresnom súde je tiež veľmi cenná a pozitívna. Ja som vychádzal z toho, že jednak som bol zo strany krajského súdu oslovený a na základe vlastne hodnotenia odvolacích senátov, ktorí boli spokojní s mojou prácou, tak si myslím, že aj táto prax, ktorú doposiaľ som mal, je dostatočná.
Pán kolega, aký je váš názor na etický kódex a jeho potrebu prijatia?
Myslím si, že etika by mala byť vlastná a imanentná každému sudcovi pri výkone jeho funkcie. už pri nástupe do sudcovskej funkcie je určite to jedným z kritérií, ktoré treba zohľadniť pri vymenovaní sudcu. A je otázka, že do akej miery je potrebné etický kódex formulovať nejak presne, alebo stačí formulovať ho tak, ako je v súčasnosti formulovaný, keď je prijatý etický kódex Združením sudcov Slovenska. Je to podľa mňa vec na diskusiu.
Nepovažujete etický kódex za jeho prijatie za agendu politických strán alebo mimovládnych organizácií a nie agendu sudcovskú? Lebo pri príprave človeka na sudcu tento musí prejsť všetko etikou. A keď len promile percenta tej etiky absentuje, taký človek sa nesmie stať sudcov. Čiže vôbec, či je potrebná agenda etického kodexu do sudcovského zboru a či to nie je odputávacia agenda politikov, ktorí nevedia riešiť problémy spoločnosti, tak chcú riešiť problémy sudcov. Toto chcem vedieť.
Je to zrejme vec názoru. Určite je vhodné, aby politici čo najmenej zasahovali do nezávislosti justície a ak by mala vzniknúť potreba prijatia etických kódexov, tak určite by táto potreba mala vzísť zo strany samotných sudcov, samotnej justície, zo strany stavovských organizácií. Čo nemal by to byť určite tlak zo strany politikov.
Ešte jednu otázku mám. Čo vás viedlo k tomu, aby ste či to ste bol vy, tak to treba ešte, aby ste mi zodpovedali. Rok alebo dva bol sudca, už ste komunikovali s denníkom SME a ste si vyrovnávali účty na určité názorové veci v justícii. Či je etické u človeka, ktorý ani dva roky nie je sudcom a už namiesto toho, aby komunikoval vnútri súdu alebo v stavovských organizácií alebo v rámci krajského súdu alebo v rámci ministerstva rozdáva svoje poučenia cez denník SME.
Určite som to vtedy nebral ako rozdávanie nejakých poučení, bolo to vtedy len vyjadrenie môjho názoru, nič viac. A komunikácia v rámci okresného súdu, v rámci krajského súdu, v rámci stavovskej organizácii, tá prebiehala. Tam som tiež mal možnosť sa vyjadriť, vtedy jednoducho to bolo len o tej konkrétnej situácii.
Prospieva to justícii, aby jeden dvojročný sudca už vyjadroval svoje názory cez denník SME? Ako, ja sa pýtam, či to je etické, hej? Lebo ja keď som bol dvojročný sudca, tak najprv som oslovil staršieho kolegu, že mám taký a taký názor a ďalšieho a predsedu súdu a neprepieral som svoje názory cez denníky.
To je etické. Začal som etické.
Nepovažoval som to za niečo, čo by bolo neetické.
Ja nie som celkom v obraze. V kocke nám môžete povedať, o čo išlo?
Ono to už bolo tak dávno, že tie úplne detailné okolnosti si ani ja nepamätám. Neviem ani presne, že kedy to bolo. Bolo to pred niekoľkými rokmi. Išlo len o to, že denník SME sa na mňa obrátil s otázkou, prečo som sa rozhodol podporiť vtedy výzvu, myslím, 5 viet sa volala. Čiže len o tom to bolo, že prečo som sa rozhodol podpísať pod túto.
A ešte jednu otázku môžem, pán predseda. Áno, naozaj sa teraz veľa hovorí o etike sudcu a zaujímavá váš názor, že či je to správne, ak sa sudcovia zapájajú do takýchto debát v spolupráci s novinármi, s tretím sektorom, aké to takto hodnotia a snažia sa formulovať, či by podľa vás nebolo také prioritné sa o tom rozprávať v rámci stavovskej organizácie alebo v rámci komunity sudcov ako také. Ďakujem.
Určite áno, tá prvotná platforma je sú stavovské organizácie, združenie sudcov alebo iné form sudcov. Ja som to aj tak bral, že jednoducho to bola len otázka z médií, a nevidel som vtedy dôvod na to, aby som len stručne nezodpovedal na, to boli myslím dve alebo tri otázky, ktoré mi boli položené.
Všetci sa učíme tak časom, ako sa na to pozeráte s dnešnými očami a skúsenosťami z hľadiska užitočnosti, škodlivosti alebo takého názoru.
Tak je pravda, že dnes, keby som sa mal rozhodovať, tak bol by som zdržanlivejší.
Ja vám, pán kolega, na čo na to poviem. Bol som minulý týždeň Paríži. Na 130. výročí súdnej rady Francúzska. Treba zrekapitulovať, že čo 105 viet obsahovalo. 105 viet obsahovalo to, aby neprešli pravomoci výkonnej moci na súdnu radu. Čiže absolútny vstup politiky alebo naželanie politikov na to, aby sa posilnila nezávislosť justície. Vy ste sa vtedy podpísal proti tomu. Lebo išlo o to, o prechod pravomoci personálnych z výkonnej moci na moc súdnu. Hej. Tých 105 ľudí, či 105 viet, či 100 ľudí tam bolo, to boli ľudia, ktorí plnili politické úkony na to, aby pravomoci neprešli a začala sa mediálna kampaň. Pamätám sa preto na to veľmi detailne, pretože s týmto v podstate som išiel do pozície ministra, aby som previedol pravomoci z výkonnej moci na súdnu moc. A vďaka 105 viet a mediálnej akcii a tak ďalej, nakoniec politicky to neprešlo. A do toho času justícia na tom krváca. Krváca aj v tom smere, že minulý roku nám znižovali platy a teraz znovu vykoná moc. Keby tomu tak nebolo a všetko by bolo na súdnej rade, dnes by takéto problémy nikdy neboli. Ani rozpočtové, nie to personálne. Pokiaľ ide o počet miest a tak. No ale vrátim sa k tej súdnej rade francúzskej. Boli tam zastupcovia zo všetkých európskych krajín, aj zo Spojených štátov amerických, diskutovali sa modely súdnej rady. Podávam správu o tom súdnej rade. To máme na záver. Juhoeurópsky model, stredoeurópsky, severský model. No. A prezentovali sa tam v tomto smere postupy také, že v celej Európe sa sprítomňujú agresívne útoky politikov na súdnu moc, vrátane Francúzska, vrátane Talianska, dokonca cez vysokých ústavných činiteľov, Sarkézy, Berlusconi a tak ďalej a tak ďalej. A preto v závere sa otvorila diskusia, že nebude pokoj, pokiaľ ide o vzťahy súdnej a exekutívnej moci, dovtedy, pokiaľ všetky minimálne personálne pravomoci neprejdú na súdne rady. A vy ste sa vtedy proti tomu postavili. Dokonca tam sa išlo názorovo ešte ďalej, aj všetky rozpočtové. Pretože práve cez toto výkonná moc dokáže zasahovať do súdnej moci. Aj teraz sa otvárali diskusie na odňatie 13. 14. platov a dokonca ostala návrh rozpočtu ostal v takej polohe, že teda zmrazovanie sa má realizovať. Ja to hovorím preto, že keď som bol dvojročný sudca, hej, nie preto, že by som sa bál povedať svoje názory, ale je určitá hierarchia. Je určitá hierarchia. Po dvoch rokoch, že by som robil to, čo ste robili vy, hej, tak to jednoducho by som si nedovolil. A navyše vidíte, že vaše názory sa ukazujú ako nesprávne. Sú otázky ešte ďalšie? Doktor.
Ja nie tak otázku, len možno nejaké, dalo by sa povedať, upresnenie alebo uvedenie niektorých vecí na pravú mieru. Predovšetkým signatárom 5 viet som i ja, keď už sme pri tom. A 5 viet nebolo o... V poriadku, ja ako... To je jedna z otázok, kde my dvaja asi sa zrejme nikdy nezhodneme, ale to považujem v tejto chvíli za vedľajšie. Ja som chcel poukázať na tú skutočnosť, že 5 viet nebolo vôbec o nejakej ingerencii politických vplyvov alebo politickom zasahovaní do vecí justičných. 5 viet bolo uplatnením práva na slobodu prejavu časti sudcovského zboru, obdobne ako ktorákoľvek iná časť sudcovského zboru môže slobodne šíriť myšlienky, ktoré pociťuje, a bolo vlastne reakciou na istú atmosféru strachu prevládajúcu v justícii a pomenovaním tohto stavu. Volalo sa to 5 viet, nie 105 viet, signatárov bolo niečo vyše 100, a preto si myslím, že nie je príhodné spájať to, alebo teda dávať tejto iniciatíve nejakú politickú nálepku. Napokon všetci signatári boli sudcovia, tak ako vy a ja. Pokiaľ ide o správnosť tých názorov, či sa potvrdili alebo nepotvrdili, to by som ako nechal na prípadnú nejakú inú diskusiu. Myslím, že tu to s tým až tak veľmi nesúvisí. Ja som chcel skôr akože k osobe kandidáta na preloženie povedať, že nepovažujem za príhodné, aby sa tu nejakým spôsobom potláčalo právo, čo aj len dvojročného sudcu na slobodu prejavu, pretože to, že je niekto v zbore kratší čas, neznamená, že si nedokáže urobiť dostatočný obraz o tom, aké pomery v justícii panujú. Napokon kolega povedal, že justičným čakateľom bol relatívne dlhší čas predtým a mal možnosť nejakým spôsobom vstrebávať tie poznatky o tom, ako to prostredie funguje. A pokiaľ ide ešte o niektoré veci, ktoré tu odzneli v diskusii, tak by som chcel upriamiť kolegov. Asi zrejme tá dĺžka praxe nie je podľa mňa celkom rozhodujúca. Kolega má dokonca dlhšiu prax ako doktor Král, o ktorom sme rozhodovali na ostatnom zasadnutí súdnej rady a u ktorého vlastne táto relatívne krátka prax nebola prekážkou jeho postupu na súd vyššieho stupňa. Pokiaľ ja mám poznatky o kolegovi, tak ide o jedného z najschopnejších a dal by sa povedať sudcu jedného z takých sudcov okresných súdov, ktorých z môjho pohľadu je mať česť na krajskom súde, pretože budú skutočne prínosom.
Čirč, ešte potom doktor Burger, ale ja ešte na vás, pán kolega, zareagujem. Ja nikdy neočakávam, pán kolega, od vás, že vy priznáte, že toto, čo ste robili, že to bolo na politickú objednávku. Ja toto neočakávam. Ale celý sudcovský zbor vie, že to ste robili na politickú objednávku. Lebo dnes by bol právny stav taký, že právomoci sú na súdnej rady. Ja o to od vás neočakávam. Doktor Čižo, potom doktor Burger.
Ja len chcem potvrdiť, že pokiaľ si pamätám, 5 viet nebolo o prechode kompetencií, ale 5 viet obsahovalo v podstate filozofické myšlienky o slobode a základnú myšlienku, že len slobodný sudca môže byť nezávislý. Ja osobne si vážim a ctím kolegov, 105 kolegov, ktorí to podpísali. A bola to reakcia na porušenie práva na slobodu prejavu doktorky Dubovcovej, ktorá za článok, v ktorom kritizovala ministra spravodlivosti, teda vás, pán predseda, bola postihnutá tým, že bol podaný návrh na disciplinárne konanie voči nej s návrhom na odvolanie z funkcie sudcu. Tí, ktorí tento návrh podali, si zrejme veľmi rýchlo uvedomili chybu, pretože behom niekoľkých dní návrh stiahli.
Ešte predtým, než doktor Burger dostane slovo, pán kolega, doktorka Dubovcová bola disciplinárne stíhaná za to, že sa zamiešala do politiky a robila transparenty, ktoré sudcovi do portfólia sudcovských povinností nepatria. To je prvá vec. Pán kolega, vám treba pripomenúť jednu vec. Doktorka Dubovcová bola sudkyňa a vo februári 2010 robila tlačové konferencie s pánom Dzurindom, s pani Žitňanskou ako sudkyňa robila tlačové konferencie. Vy idete tu spomínať pani Dubovcovú. Je dobre, že táto politička odišla zo sudcovského zboru a sudcovský zbor si nectila ani tým, keď ešte mala talár, že by vystúpila pred kamery a robila tlačovku. Bola sudkyňa. Vo februári 2010, keď vy si takto predstavujete sudcovský zbor, tak toto nie je sloboda prejavu, to je politika. A politika do sudcovského zboru nepatrí. Ja som bol minister spravodlivosti a nikdy som neurobil tlačovú konferenciu ani s jedným politikom, ani s premiérom, ani so žiadnym poslancom. Nikdy. Doktor Burger.
Počúvam tu slova o slobode prejavu zo strany ľudí, ktorí hovoria o potrebe zaviesť etický kódex. Môj názor na to je všeobecne známy. Nepovažujem to za nejakú otázku toho, že sa tu má zavádzať nejaký etický kódex. Aj zdôvodnil som prečo. To je jedna vec. Druhá, nemôžeme hovoriť o otázke nejakého zásahu do slobody prejavu, keď všade, bez zreteľa na to, kde sudca pôsobí, či to bude v Európe alebo niekde inde, platí, že sudca z hľadiska svojej profesie má byť zdržanlivý vo vyjadreniach. Čiže to znamená, maximálne sa má vyjadrovať vo svojich rozhodnutiach. Z tohto hľadiska teda sa pozerám aj na tú otázku, že na jednej strane hovoria tí, ktorí dávajú priestor, nech sa sudca vyjadruje o všetkom možnom, a na druhej strane hovoria o potrebe etického kódexu. Cítim takový vnútorný rozpor, pretože má byť jasné, že sudca má byť etický, má mať etický kódex v sebe, a na druhej strane musí mu byť zrejme, že má byť vo vyjadreniach zdržanlivý.
Vážený pán predseda, dámy a páni, to, čo chcem povedať, nie je otázka, je to skôr poznámka k tomu, čo sa v diskusie, ktorá sa tu narozvinula. A pokiaľ sa snažím si rozpamätať na tie udalosti 5 viet okolo, no, bol som, pokiaľ sa to dalo zvonka sledovať, tiež dosť prekvapený, mierne sa vyjadrím, takýmto postupom. To prekvapenie sa nespájalo v danej dobe s nadšením. Otázne však pre mňa je, že práve v tej dobe dvojročný sudca, ak dobre zhruba počí, tam, keď sa k veci vyjadril na výzvu denníka, takéto vyjadrenie samo o sebe, no, predpokladám, že väčšina starších kolegov by sa ho bola zdržala tohoto vyjadrenia, no možno na jeho čiastočné ospravedlnenie môže slúžiť práve tá dvojročnosť tej chvíli. I to, čo človek urobí na začiatku svojej kariéry, i možno o 10 rokov neskoršie by už neurobil. Každý sudca sám vie, že niekde tam v tom spise, keď som bol 2 roky sudcom, som urobil blbosť, ktorú by som dnes už v žiadnom prípade. Ani odvolačka mi na to neprišla, na tú blbosť. To len ja viem, že v tom spise som urobil blbosť, ktorú by som dnes neurobil. Vo verejnej prezentácii alebo v takomto pôsobení neviem, či takéto vyjadrenie u dvojročného sudcu není niečím, čo by si zaslúžilo trvalú pochvalu a čo by malo byť tým, na základe čoho by mal vždy postupovať, ale zároveň by nemalo byť ani neprekonateľnou bariérou pre ďalší postup. Zatiaľ len toľko. Ďakujem.
Ja by som sa vrátil znovu k tomu bodu, čo máme. Už pol hodinu pomaly rozprávame všetko možno. My tu máme návrh na preloženie kolegu, ktorý splnil zákonné podmienky, dokonca bol jeden z najlepších tam, A to, čo povedal voľakedy pred 4 rokmi, áno, ja si to, tiež si to teraz, mi to všetko vychádza, trošku si človek pamätá, určite by som to nebol ani ja podpísal. Ja som nemal strach, ja mohol som mať väčší strach, možno, ako tí, čo to podpísali. Bojím sa a tak ďalej. Rozhodne by som nesúhlasil určite s tým návrhom na doktorku Dubovcovú, hoci tiež som nemal vždy s ňou nejaké zhodné názory, ale za hento by som v živote nebol podával napríklad disciplinárny návrh. To už dozvieme všeličo o ďalších sudcoch tu na... Hlasujem o tomto kolegovi, ktorý pred 4 rokmi povedal do médií svoj názor. Nemusím s ním súhlasiť, ale nebudem ho tu napranierovať už pol hodinu za to, že niekedy niečo povedal, s čím som ja napríklad nesúhlasil. Ja by som nebol súhlasil napríklad ani celkom s tým návrhom, čo bol to, návrh toho zákona, a neznamená teda, že zrazu by som mal byť tu na nejakú za niečo pranierovaný, že som povedal alebo nepovedal názor. Navrhujem hlasovať o ňom, spĺňa podmienky, a to, čo bola kedy povedal, to predsa nemôže byť dôvodom na to napríklad, aby sme mu preto nedali hlas. Aj keby som s tým jeho názorom nesúhlasil. Je to jeho právo povedať svoj názor aj do médií.
No, ako hovoríme o slobode prejavu, tak ja si myslím, že práve toto je fórum, kde si máme pripomenúť nejaké veci, máme sa z nich poučiť, vymeniť si tie názory stále, oni sa už trocha učesali. Nemyslím si, že tu ide o nejaké pranierovanie, pána kolegu, určite je to pre ňoho náročné táto diskusia, ale ako som povedala, a tiež pán doktor Baraň, možno dnešnými očami to vníma pán kolega inak, ale musí sa sám na seba zrejme pozrieť kriticky a znášať určité dopady. Aj túto diskusiu, ktorú pokladám vzhľadom na to, že je prístupná každému, kto má o ňu záujem, za určitý rekurs, taký historický, čo bolo, to, čo ako sa zachoval a pre koho sú aké hodnoty hodnotami. Takže samozrejme, že odbornosť je na prvom mieste. Ja napriek tomu, že teda budeme hlasovať, si myslím, že je dobre, že sme si toto všetko pripomenuli a povedali názor. Ďakujem.
Pokiaľ nie sú, dávam hlasovať, to je za. Kto je proti? Zdržal sa. Koľko? Dobre, pán kolega, gratulujem vám.
Ďakujem za pozornosť aj za podporu.
Som momentálne sudkyňa okresného súdu v Žiline, kde pracujem od roku 1997, ešte teda ako čakateľka, potom od roku 1998 ako sudkyňa okresného súdu, takže takmer 16 rokov prax na okresnom súde. V poslednej dobe som teda zvažovala, že taký nejaký prirodzený kariérny postup, že by som sa prihlásila do výberového konania na miesto sudcu na krajskom súde v Žiline. Nebolo nejak vypísané výberové konanie, ale medzi tým vlastne nastala mne taká rodinná situácia, že som sa s rodinou presťahovala do Trenčianskych Teplíc, takže preto ten krajský súd v Trenčíne... Robila som na obchodnom úseku vlastne celú tú prax na okresnom súde. Neviem, či... Všetko.
Ideme tu predsedničku krajského súdu v Trenčine. Ja sa chcem opýtať, už máte aj zadelenie na tom, na ktorý úsek pôjdete, na ten krajský súd v Trenčine?
Myslím, že obchodný úsek.
Ja by som sa chcel spýtať na váš názor, čo si myslíte o tom, že sudcovia, hoci aj dlhoroční sudcovia, napríklad sú do nižšieho stupňa, sa musia podrobovať tomu psychologickému posúdeniu. Či to není, by ste to absolvovali, ja si to neviem predstaviť, ako tam beží, či to není trošku také dehonestujúce pre tých sudcov a či to vôbec má nejaký význam.
No, môj osobný názor je asi taký, že pokiaľ ide sudca z toho súdu prvého stupňa na súd vyššieho stupňa, má už za sebou teda nejakú tú prax, má za sebou výsledky sú teda nejaké, pretože je tam hodnotenie odvolacích súdov. Myslím si, že také psychologické hodnotenie, akým som prešla ja, pretože myslím si, že bolo dosť rozsiahle a dosť náročné, by asi nemuselo byť v takom rozsahu. Určite nie.
Tam je dátum jasný, hej? Kto je proti? Zdržal sa nikto. Pani podpredsednička, poprosím ťa, hej?
Pani doktorka, ďakujem pekne a blahoželám vám. To je ďalší. Ďalším bodom programu je návrh na preloženie magisterky Ivany Šlesárovej, sudkyne okresného súdu Považská Bystrica, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčine. Pani magistra, vítajte na rokovaní súdnej rady. Vy ste prešli výberovým konaním na miesto sudcu na Krajský súd v Trenčine. Keby ste nám krátkosti povedala svoje predstavy o pôsobnosti na Krajskom súde.
Vážená súdna rada, dovolte mi, aby som sa vám najskôr predstavila v krátkosti. Od roku 1996 pôsobím v justícii, kedy som nastúpila na súd prvého stupňa ako justičná čakateľka. V roku 1999 som úspešne vykonala justičné skúšky a od roku 2000 som vykonávala funkciu na okresnom súde v Považskej Bystrici, zaradená do obchodnoprávneho úseku. Od mája tohto roku som bola pridelená na Krajský súd do Trenčína ako dočasné pridelenie. Keďže ma tá práca na Krajskom súde v Trenčíne oslovila, rozhodla som sa zúčastniť výberového konania, ktoré som úspešne absolvovala. No, prácu na Krajskom súde beriem ako určitý kariérny posun. Myslím si, že by som dokázala zužitkovať skúsenosti a vedomosti zo súdu prvého stupňa na odvolacom súde a tieto aj ďalej rozšíriť. To je krátkosti všetko.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram rozpravu. Kto sa hlasí v rámci rozpravy? Nikto? Môžem dať hlasovať. Kto je za to, aby sme pani magisterku preložili? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem pekne. Konštatujem, že ste uspela a blahoželám.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem. Od 1. novembra 2013. Tam to bolo na začiatku jasné. Ďalším bodom je žiadosť doktorky Renaty Mihalikovej, sudkyne okresného súdu Piešťany, o preloženie na výkon funkcie sudcu na okresný súd Topoľčany. Dobrý deň. Pani doktorka, nech sa páči, prezentujte sa, povedzte nám vašu predstavu, prečo a čo vás vedie k tomu, že žiadate o preloženie z okresného súdu Piešťany na výkon funkcie na okresný súd Topoľčany.
Ďakujem. Dobrý deň. Tak moju žiadosť som si podala jednak z dôvodu, že na okresnom súde Topoľčany som už v minulosti pracovala takmer 5 rokov. Je to teda súd, ktorý mi je dobre známy po stránke personálnej, aj čo sa týka štýlu a spôsobu práce, s ktorým som nemala žiadne problémy. Takisto som nemala problémy s cestovaním a dochádzaním do Topoľčian. Po absolvovaní justičnej skúšky v roku 2008 som mala záujem tam zostať pracovať, uchádzať sa o miesto sudkyne, avšak nebolo tam v tom čase určené voľné miesto, až v súčasnosti je tomu tak, preto som si aj podala žiadosť. No a druhým pre mňa dôležitým dôvodom, najmä v súvislosti s blížiacou sa zimou, je náročnosť dochádzania, pretože pokiaľ ide o dochádzanie do Topoľčian, tak je pravda, že z hľadiska vzdialenosti to mám o nejakých 7-8 kilometrov ďalej, ale je to oveľa jednoduchšia cesta, lebo je to cesta po rovine, ktorá nevedie cez žiadne hory, kdežto v súčasnosti do Piešťan denne prechádzam cez horský priechod Havran, čo je najmä v zimnom období veľmi náročné a komplikované. Často tam dochádza k rôznym kolíziám, v dôsledku ktorých býva aj často tá cesta uzavretá. pretože je tam veľký pohyb nákladných aut, kamiónov, takže už som aj kvôli tomu v zime meškala do práce aj na pojednávanie, takže toto je ďalší dôvod, pre ktorý si dovolím požiadať o moje preloženie.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram rozpravu. Ešte predtým ja si zoberiem slovo. Pani doktorka, každý jeden, ktorý tu prichádza na základe výsledkov výberového konania s konkrétnym pridelením na okresný súd, keď sa ho pýtame, či chce na tom súde pracovať, každý nám tvrdí, že áno. Dokonca ja sa pamätám na obdobie v predchádzajúcej súdnej rade, kolegovia mi to potvrdia, že sme povedali, nedávajte si žiadosť o preloženie, nebude akceptovaná. Preto to otváram, pretože vy ste bola, pokiaľ sa pamätám, v roku 2008 alebo
2010.
No, takže aj z toho titulu otváram a položila som túto otázku, vysvetlila ste svoje dôvody, takže nech sa páči ďalší. Kto sa chce vyjadriť? Nech sa páči. Pán magister.
Ja len otázku malú tam v tej svojej žiadosti uvádzate. Odvolávate sa aj na to na určenie miesta voľného pre okresný súd Topoľčany. Kedy ste získala tú vedomosť o tom, ak môžete objasniť v súdnej rade, o tom, že je tam to voľné miesto?
Zapnite sa, zapnite.
Pani predsednička okresného súdu Topoľčany, keďže som tam v minulosti pracovala.
Ďakujem, nech sa páči, pán doktor Baraň.
Ak sa môžem spýtať, pani doktorka, od toho roku 2010, kedy ste sa stali súdkyňou, zmenilo sa niečo vo vašich osobných pomeroch, čo by vám sťažovalo, alebo nejak sťažovalo dochádzanie do práce, alebo niečo podobné?
To nie je o osobných pomeroch, tie sú nezmenené, len proste je tam tá náročnosť cesty, ktorú som hovorila, a pokiaľ teda je takáto možnosť...
Kto sa ešte chce vyjadriť? Nech sa páči, pán magister.
Ešte jedna otázka by som mal možno. Aký je tam stav vo vašom oddelení konkrétne, ako v Piešťanoch? Odkiaľ by ste odišli?
Tak veľmi dobre viete, že na okresnom súde Piešťany je tá situácia náročná z toho dôvodu, že tam vysoký počet reštančných spisov, čo bolo spôsobené toho 1.1.2008, keď tam bol znovu obnovený tento súd a boli pridelené veci, ktoré predtým patrili pod Trnavu. V súčasnosti mám v rámci nerozhodnutých vecí v agende C okolo 400 vecí, do 10 vecí v agende P, plus do 50 vecí v agende CB, ale tam je veľká väčšina vecí prerušená v dôsledku konkurzu.
Ja ešte len na doplnenie, pokiaľ ste si pozreli materiály. Predsednička okresného súdu Piešťany nesúhlasí. Okresný súd Piešťany patrí medzi najpreťaženejšie súdy, čo do počtu nevybavených vecí na jedného sudcu. Doktorka Mihalíková má v senáte vysoký počet reštančných vecí. Súhlasné stanovisko by pani predsednička dala, ak by jej preloženie bolo realizované v neskoršom časovom horizonte po uskutočnení výberového konania. V súčasnosti ale nie je určené voľné miesto sudcu na okresný súd Piešťany. Plénum okresného súdu Piešťany súhlasí s tým, že je potrebné doplniť počet sudcov na okresnom súde Piešťany. Predsednička okresného súdu Topoľčany súhlasí. Plénum okresného súdu Topoľčany súhlasí. Skonštatovala som to len kvôli tomu, aby vy ste poznali aj stanovisko, pokiaľ ste už prehliadli.
Pokiaľ ešte k tomu môžem, ja tak viem, že pani predsednička bola, myslím, pred týždňom alebo dvomi na ministerstve ohľadom toho miesta a hovorila o tom, že v prípade môjho preloženia by bolo určené voľné miesto sudcu na OSP Piešťany.
Nech sa páči. Ďakujem.
Z vyjadrenia predsedničky okresného súdu, na ktorom pôsobíte, vyplýva, že máte veľký, teda vysoký počet reštančných vecí. Prečo?
Keď som nastúpila do Piešťan, som nezačínala od čistého stola, boli mi prerozdelené reštančné veci, ktoré tam boli dovtedy, takže ja sa ich v rámci možnosti snažím vybavovať, rozhodovať, ale to je situácia, ktorá tam bola spôsobená už od toho 1.1.2008. To je situácia, ktorú sme nespôsobili žiadne z nás, že by sa nepracovalo, neriešili sa tieto veci.
Píšeme, ak sa nemýlim, rok 2014. Nechápem teda, prečo sa odvoláte na rok 2008.
To, že ja som v tom roku 2010, keď som nastúpila, dostala vyše 500 vecí, z ktorých prevažná väčšina bola reštančných, teda veľká väčšina.
Nech sa páči, kto sa ešte chce vyjadriť? Aký je tam dátum? Nech sa páči, pani doktorka.
Ja som chcela, ste spomínali, že bola pani predsednička v rokovaní zrejme s pani štátnou tajomničkou alebo teda s niekým z ministerstva spravodlivosti. Či by pre vás bol taký nepriateľný možnosť teda, alebo že by ste počkali až do vyjadrenia, ak by teda mohlo dať ministerstvo nejakým spôsobom nejaké písomné stanovisko vašej predsedničke, že v prípade súhlasu s vašim preložením bude vám poskytnuté to miesto, pretože teraz nie je záruka toho, pretože to miesto není absolútne viazané. Ak my dáme súhlas na preloženie na iný súd, to miesto vlastne odchádza a tam tá istota nie je, že tam bude výberové konanie. Že pokiaľ by bola nejaká taká akceptácia zo strany alebo prísľub z ministerstva spravodlivosti, že to miesto bude poskytnuté, tak v takom prípade, tak možno je to otázka na čtvrť roka, alebo kedy by sa to dalo zrealizovať.
Neviem teda ako riešené, ale teda predsednička okresného súdu ešte napísala, že teda by súhlasila s dlhším časovým horizontom, pokiaľ by sa zrealizovalo výberové konanie, len zas potom z môjho pohľadu je tam otázka tá, či by nebolo vypísané výberové konanie do Topolčian a tá moja žiadosť by sa už stala neaktuálnou.
Dobre, nech sa páči, pán doktor Volkaj.
Chcem sa pani kolegyňa spýtať, každý jeden sudca civilného úseku má taký počet nevybavených vecí ako vy? No čiže... No si sa zoberte tak, že keď ako by ste vy riešila, keby ste bola predsedničkou súdu, situáciu v Piešťanoch, pretože aj keď vy pôjdete do Topolčan, príde tam ďalšia súdkyňa, aj tak tá situácia v Piešťanoch sa nevyrieši. Pretože tu na taký zostatok veci, ako máte v Piešťanoch 632, ani ďalších 5 sudcov nepomôže. To len chcem skonštatovať.
Nech sa páči ďalší, pani doktorka Fulcová.
Ja som chcela ešte, že zrejme sme sa nepochopili, lebo to by nebol váš prípad, hej, pokiaľ vy by ste sa prihlásila do Topolčian, predsa by výberové konanie nebolo vypísané, bolo by vypísané do Piešťan. A s tým vy nič nemáte, vy by ste bola preložená do Topolčian. Takže to ale, nemá s tým nejaký...
Ale ja musím povedať, že momentálne je miesto v Topolčanoch. Pani doktorka sa uchádza preto, že chce odísť z Piešťan do Topolčan, ale Piešťany nemajú voľné miesto. Čiže do Topolčan je. No ale... Ano, hej. Nie je?
Môžem k tomu...
Áno, nie je výberové konanie, áno. Dobre. Hej. Do Piešťan, áno. Zatiaľ to stanovisko ministerstva nemáme, je oficiálne, to je len stanovisko, ktoré nám povedala pani doktorka.
Môžem ja.
Bohužiaľ, my... Áno. Na základe toho, čo tu máme, tak ozaj by sme poškodili tým Piešťanom, pretože ten počet reštančných vecí je tam pomerne vysoký. Nech sa páči, pán doktor Vanko.
Som to trošku doplnil. A ja mám informáciu, že toto preloženie bolo predrokovávané aj s ministerstvom, aj s vedením krajského súdu, aj s predsedami súdov. A tam to súhlasné stanovisko tam je. Pani predsednička píše, každý sudca má priemere toľkoto veci. Nie je teda iba pani kolegyňa, keby nejako, že zahádzala senát. Každý tam ten stave taký je. Ale chcel by som zvorazniť ešte inú vec. Minule sme prekladali Stopolčian jednu sudkyňu do Partizánskeho. To je minus jedna sudkyňa. Je to dočasne preložená doktorka Šišková, to je druhá sudkyňa z Topolčian. Toto sa rieši teraz, to preloženie, aby sa v podstate tie Topolčany posilnili a Piešťany si môžu vypísať výberové konanie. Lebo ak vypíšu Topolčany výberové konanie, tak ju nepreložíme. To sme tu už mali takýto prípad. Preto po dohode predsedov súdov aj s tým ministerstvom. Ministerstvo vám nedá voľné miesto, pokiaľ ten sudca odtiaľ neodíde. Jednoducho, najprv ona musí byť preložená. A už je potom vecou vedení súdov a ministerstva, že dobre, napríklad dneska rozhodneme, tak zajtra môžu to voľné miesto potom do tých Piešťan dať a vypísať voľné miesto. Topolčany sú takto operatívne riešené práve, pretože už dvaja sudcovia od toho odišli a toto je takáto možnosť, že zatiaľ nevypísali výberové konanie, lebo táto kolegyňa sa prihlásila. To je všetko. Ale je to predjednané, dohodnuté. Naše vedenie okresných súdov a viem aj to, že to bolo aj na ministerstve prerokovávané.
Tak prepáčte, ale pokiaľ pán doktor máte takéto informácie relevantné, tak my aj potrebujeme vedieť, odkedy je to preloženie, pretože aj pani predsednička tu píše, že neskorší časový horizont po uskutočnení výberového konania.
Keby sme boli prijali zásady na prekladanie sudcov, by sme tu mali stanoviska aj predsedníci krajského súdu, aj okresných súdov, aj sudcovských rád. Zatiaľ máme len to, čo máme, lebo to nežiadame od nich. Keby sme to boli žiadali, že to príjmeme, tak by ste tu mali napísané aj stanovisko predsedníčky krajského súdu v Nitre, aj to, jak to všetko malo byť, že to nemáme, tak môžeme rozhodovať o tom, čo máme.
Ja len na základe toho, že hovoríte o nejakej dohode, ktorá je tu termín preloženia, potrebujeme vedieť aj pre účely hlasovania.
Ak môžem, nech sa páči. Pani predsedajúca, včera sme mali, teda som sa zúčastnila porady predsedov okresných a krajských súdov a áno, môžem potvrdiť toto, čo hovorí pán doktor Vanko, že aj pani predsednička z Nitry v podstate hovorila o takejto možnosti obsadenia toho miesta v Piešťanoch pre prípad preloženia kolegyne.
Nech sa páči, pani doktorka.
Ja som tiež hovorila včera, keď sme boli na tej porade predsedov krajského okresných súdu, aj teraz predsedničkou okresného súdu Topolčany, a tá tiež ona navrhovala síce už teraz to preloženie, a pani predsednička v Piešťanoch hovorila, že tak na neskôr, akože by bol márec, takže nejaký taký kompromis, že snáď 1. január, že vzhľadom aj na rozvrh práce, že zmena zaradenia a tak, ale hovorím, písomne to iste nemáme, len sú to vyjadrenia, kde sme sa zúčastnili viacerí včera na tej porade predsedov súdu, ale bolo takéto akože vyjadrenie zhodné týchto predsedov, tak už ako nechám na zváženie a na hlasovanie.
Takže súhlasíte s tým, aby sme dali hlasovať o tom, že ešte kto? Nech sa páči, pán magister.
Ešte ja by som chcel upozorniť, že ak teda už sa uvažuje o tom a teda sa zľavilo z tej zásady, že vlastne po nejakých teda relatívne krátkom období človek má ísť zo súdu, ktorý evidentne súdcov potrebuje, na iný súd, u ktorého nepochybujem teda, že potrebuje tiež, ale to už môžeme potom vážiť, ktorý súd potrebuje viac. Skôr rozmýšľam nad tým, že potom to, čo tu už odznelo, že asi zrejme je tu požiadavka na tom, aby ten súd, z ktorého kolegyňa chce odísť, aby nebol personálne oslabený, tak skúsiť už kalkulovať potom tak, aby sa zvážili aj tie časové dimenzie prípadného výberového konania, prechodu, prípadne nejakého toho kandidáta cez súdnu radu, menovanie u prezidenta a podobne, čiže zvažovať tieto dimenzie, lebo si myslím, že je žiaduce, aby tam bol nejaký kontinuálny prechod, aby tam tá diera nevznikla na tom Piešťanskom súde, lebo ten obrazne povedané skutočne padá na držku.
Áno, ďakujem veľmi pekne. Konkrétny návrh, kto navrhuje, od ktorého dátumu? Tí, ktorí poznáte prácu. No musíme hlasovať aj od dátumu, od ktorého preložiť, keď hlasujeme o preložení. V žiadosti nie je uvedené. V žiadosti je uvedené od oktobra. Áno. Nech sa páči, kto sa chce vyjadriť. Pol roka. Ja tiež si myslím, že skôr ako 1. apríl nie je možné.
Ocitujem pani predsedničku, že ten časový horizont, v časovom horizonte, aby bolo možné aj to miesto dostať, vypísať výberové konanie pre súdnou radou. Pán prezident, neviem, kedy to... Pardon, to je len preloženie. No, aspoň ten apríl. Pol roka.
No, ja si myslím, že skôr ako 1. apríl nie je možné. Pokiaľ budeme hlasovať jedine o takomto návrhu, keď bude priechodný tento návrh. Takže môžem dať takýto dátum od 1. apríla? Pani doktorka, vy s tým súhlasíte? Prispôsobite sa. Takže dám hlasovať, kto je za to, aby sme pani doktorku Renátu Mihalikovú, sudkyňu okresného súdu Piešťany, preložili na výkon funkcie sudcu na okresný súd Topolčany od 1. apríla 2014. Kto je za takýto návrh? 1, 2, 3, drž tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobre. Kto je proti? 1. Kto sa zdržal? Zvyšok. Konštatujem, pani doktorka, na základe hlasovania nebola ste úspešná. Dovidenia. Ďalším bodom je návrh na dočasné pridelenie doktorky Olgy Belkovej, sudkyne okresného súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Pani doktorka sa ospravedlnila z vážnych pracovných dôvodov. Prečítam vám len stanoviska. Predsednička Krajského súdu súhlasí od 1. novembra 2013 do 30. apríla 2014. Sudcovská rada Krajského súdu Žilina súhlasí takisto v tom istom termíne. Sudcovská rada Najvyššieho súdu odporúča rozhodnúť o dočasnom pridelení. Predseda Najvyššieho súdu navrhol takisto a súhlasí od 1. novembra 2013 do 30. apríla. Chce sa niekto vyjadriť k tomuto predloženému návrhu? Pokiaľ nie, dávam hlasovať, kto je za to, aby sme dočasne pridelili doktorku Olgu Belkovú, sudkyňu Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem pekne. Konštatujem, že návrh bol úspešný.
Ja som chcel len ako, lebo tam prešli do programu tie ďalšie dva návrhy, ako tak neviem, či máme k dispozícii, alebo súdna rada má kancelária nejaké podklady. Budú asi na konci, budú na konci, ale či môžeme poprosiť, ako aby nám kancelária aspoň rozdistribuovala tie materiály, ktoré sú k dispozícii, lebo keď už sa to teda...
Určite, pán magister, dám prestávku na to, aby ste sa mohli s tým dostatočne oboznámiť. Ďakujem. Máme ďalší návrh, to je návrh na dočasné pridelenie magistri Martiny Trnavskej, sudkyne okresného súdu Trenčín, na výkon funkcie sudcu na krajský súd v Trenčine. Pani magistra sa ospravedlnila, z tohto času je na materskej dovolenke. Predsednička okresného súdu Trenčín súhlasí bez výhrad. Sudcovská rada okresného súdu Trenčín takisto nemá výhrady. Sudcovská rada krajského súdu Trenčín súhlasí. Návrh je na dočasné pridelenie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014. Nech sa páči, kto sa chce vyjadriť k tomuto predloženému návrhu. Tak je to tu napísané. Tu je pani predsednička. Môžem poprosiť pani... Áno, čiže nastupuje.
Je pre okresný súd Trenčín, potom to nerobí taký problém zmena rozvrhu práce, odovzdávanie veci a tak ďalej pri tej dočasnej. Takže vlastne takto sme sa dohodli, že vlastne po tej materskej, že by hneď pokiaľ teda by bola preložená, mohla nastúpiť na krajský súd.
Dobre, počuli ste zdôvodnenie. Nech sa páči, chce sa ešte niekto vyjadriť? Pokiaľ nie, dám hlasovať, kto je za to, aby sme dočasne pridelili magistru Martinu Trnavskú na krajský súd v Trenčine. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem. Jedna sa zdržala. Ďalším bodom je návrh na dočasné pridelenie doktorky Márie Naďovej, sudkyne okresného súdu Nové Zámky, na výkon funkcie sudcu na krajský súd v Nitre. Pani doktorka je tu, alebo nie? Neprítomná pani doktorka. Len na základe podkladov, ktoré máte, predseda okresného súdu Nové Zámky súhlasí, sudcovská rada okresného súdu Nové Zámky súhlasí, sudcovská rada krajského súdu v Nitre takisto súhlasí a je tu navrhnuté dočasné pridelenie od 1. decembra 2013 do 31. mája 2014. Nech sa páči, otváram rozpravu, kto sa chce vyjadriť. Pán doktor Vanko.
Ja by som sa vyjadril k tomu na doplnenie s tým, že viete, ako je veľmi ťažko získať sudcov na dočasné pridelenie. Aj to sme presvedčovali. Kolegyňa Naďová dokonca bude musieť dochádzať z Nových Zámkov, ale boli ochotné, pretože odchádzajú dve sudkyne do dôchodku civilného úseku. Predsednička Senátu a sudkyňa. Tak bolo potrebné to nejakým spôsobom aj operatívne vyriešiť túto, ten hroziaci kolaps na civilnom úseku podľa civilistov. Takže odporúčam by som aj pani doktorku Naďovú, ale to sa týka aj ďalšie sudkyne z Nitry, magistri Sombatovej Polákovej, ktorá sa, pokiaľ ja viem, tiež ospravedlnila.
Áno.
Lebo tam má pojednávanie, ak sa podokončí čo najviac vecí, aby sa tieto sudkyne dočasne preložili na ten krajský súd. Je to z dôvodu toho, že skutočne odchádzajú dve sudkyne.
Dobre, ďalšie doplnenia. Pokiaľ nie, môžem dať hlasovať o dočasnom pridelení doktorky Márie Naďovej na krajský súd v Nitre od 1. decembra do 31. mája 2014. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem. Ďalším bodom je návrh na dočasné pridelenie magistri Andreji Sombatovej Polákovej, sudkyne okresného súdu Nitra, na výkon funkcie na Krajský súd v Nitre. To je to isté od 1. decembra do 30. novembra 2014, čiže je tam dlhšie obdobie. Áno, pani magistra sa ospravedlnila, pojednáva 14 občiansko-právnych vecí. Súhlasí, aby sa o tomto rokovalo aj bez jej prítomnosti. Nech sa páči, chce sa ešte niekto vyjadriť k tomuto návrhu? Môžem dať hlasovať? Kto je za, aby sme pani doktorku preložili? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem, konštatujem, že sme prerokovali aj ďalší bod. Poprosím 10-minútovú prestávku z hľadiska psychohygieny. Po 10 minútach pokračujeme. Ďakujem. Ďalším bodom rokovania, predtým než ešte vám rozdáme materiály, ktoré rozmnožujeme personálne, aby ste ich mali k dispozícii, je 15. bod, a síce doplňujúce voľby členov disciplinárneho senátu z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti. Ja len skonštatujem, že ani po predĺžení lehoty na predloženie návrhov kandidátov, ktorá bola určená do 4. októbra, nebol predložený ďalší kandidát, iná osoba, tak súdna rada nemôže vykonať voľbu. Poprosím vedúcu kancelárie pripraviť žiadosť ministrovi o predloženie kandidátov na členov disciplinárnych senátov. Ďalšie sú takisto doplňujúce voľby členov disciplinárneho senátu s kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky. Doposiaľ nebol predložený takisto žiadny kandidát, čiže voľba sa nemôže uskutočniť. Mňa to veľmi mrzí, ale bohužiaľ tá právna úprava je taká, aká je. My s tým nič neurobíme, nikto si neuvedomil, kedy to schváľovali, čo to všetko prinesie. Na druhej strane, súdna rada je kritizovaná za to, že sú nefunkčné disciplinárne senáty. Súdna rada s tým nemá absolútne nič, pretože nemôže zvoliť kandidáta, pokiaľ nemá predložený návrh. Ďalším je doplňujúce voľby predsedov disciplinárneho senátu z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami. Sudcovské rady boli požiadané o predloženie 12 kandidátov, z ktorých by sme my mali voliť 6 predsedov disciplinárnych senátov. Boli navrhnutí dvaja kandidáti. Lehota bola do 4. oktobra 2013. Títo dvaja kandidáti je doktor Ladislav Loška, navrhovateľ je sudcovská rada okresného súdu Lučenec a druhým doktor Stanislav Libant, kde je navrhovateľom sudcovská rada okresného súdu Nitra. Súdna rada môže zvoliť jedného predsedu disciplinárneho senátu. Takže k tomuto hlasovaniu, predtým než dám hlasovať o jednotlivých kandidátoch, otváram rozpravu. Nech sa páči. Kto sa chce vyjadriť? Pán doktor Vanko.
Ja by som sa chcel vyjadriť k doktorovi Libantovi, ktorého považujem za vhodného kandidáta na takúto funkciu predsedu disciplinárneho senátu. Pracuje ako predseda odvolacieho senátu na trestnom úseku. Vieme o tom, že disciplinárne senáty postupujú presne odborne podľa trestného poriadku. Podľa mňa spĺňa všetky predpoklady, prešiel z hľadiska odbornej praxe aj prokurátorov, aj advokáciou, justícii vykonával aj riadiace funkcie. Takže som presvedčený, že toto je vhodný a dobrý kandidát na to, aby túto funkciu zastával. Ďakujem.
Čiže hlasujeme ešte druhého kandidáta?
Rozpráva je jednotlivým kandidátom.
Libant a Loška, hej?
Áno.
No, nech sa páči, to má ďalšie otázky. Čiže pokiaľ nie je, tak môžeme hlasovať, hej? Aj o jednom, aj o druhom.
No najskôr o jednom, potom o druhom, nie?
No máme komisiu, máme.
Máme volebnú komisiu, máme.
Hlasovanie verejne?
Áno.
Tak dávam hlasovať, kto je za doktora Libanta. Kto je proti? Zdržal sa? ale tam o dvoch je neprítomnosť nižšia, hej? Čiže už je zbytočne dávať hlasovať o Ložkovi.
Lebo
môžeme len jedného zvoliť. Dávame hlasovať o Ložkovi?
Áno, dajme, aby sme zadozučinili každému jednému.
No, dávame hlasovať o doktorovi Ložkovi. Kto je za? Kto je proti? Držal sa? Dobre. Hej, zdržali sa. Takže toto máme, hej? Ano. Bod 17, akože...
Ostatné sme prešli.
Dobre. Máme ďalší bod, pokiaľ ide o analýzu tohto rozhodnutia Ústavného súdu, čo sme spomínali už minule. Doktor Baráni, doktor Jurica, doktor Burger. V akom stave to je?
Bolo preposlané.
To kto zreferuje ako šéf komisie?
Neviem, či šéf, no. Nemám nejaké šéfovské pocity v tejto chvíli, keď to idem referovať. Musím povedať, že bolo to dosť nepríjemné spracúvanie materiálu, lebo človek si uvedomil, že jedno nešťastné rozhodnutie spúšťa lavínu, ktorá sa nabaluje a v podstate nie je cesty, ktorá by bola úplne právne čistá a bezproblémová, a ako sa z toho dostať. Existujú riešenia zlé, horšie a najhoršie. Problém, na ktorý som narazil, keď som spracoval prvú časť rozhodnutia, bol, že či vlastne ide o skutočne o právny akt, alebo ide o pakt. To som sa snažil aj vysvetliť, rozobrať, keďže o zmene právneho názoru nerozhodovalo plénum Ústavného súdu, ako mu to káže ústava a následne paragraf 6 zákona o ústavnom súde, ale senát. To nastoluje otázku, na ktorú nedávam odpoveď, ale je to reálna, nie rečnícka otázka, či ide o riadny právny akt, ktorým sa treba riadiť, alebo o pakt. Vo všeobecnom súdnictve, keď sa stane niečo podobné, že o veci, ktorej má rozhodnúť senát, rozhodne samosudca, je právna cesta, čo s tým ďalej. Čiže táto otázka akt pa akt ani nenadobúda túto ostrosť, lebo každému je jasné, že je to odvolací alebo dovolací dôvod. A taký odvolací alebo dovolací dôvod, kde je ťažké neúspieť, proste, keď sa s tým ide ďalej. Tu na nie z ďalšej cesty, nie z prostriedku nápravy, a teda v prvnej ostrosti sa objavuje pred nami teraz. Tá otázka, či je to právny akt, možno vadný, ktorým sa však treba riadiť, alebo je to pakt, pri ktorom sa tak nejak pokrčí plecami, no a čo ďalej. Ak dojdeme k záveru, že je to právny akt, i keď vadný, ktorým sa treba riadiť, tak na problémy a ťažkosti s jeho realizáciou upozorňuje už druhá časť textu, ktorú spracovávali kolegovia Burger a Ďurica, a preto už tu na druhú časť úvodného slova by som odovzdal pánu kolegovi. Áno.
Ale v podstate myslím si, každý z vás tú druhú časť dostal. Áno. Návrh druhej časti, a pokiaľ teda sa má vyjadriť, áno, tak z rozhodnutia, respektíve z nálezu Ústavného súdu vyplýva, že súdna rada musí opätovne rozhodovať a rozhodnúť o tom, či podľa článku 141 a odsek 4 písmená ústavy predloží prezidentovi návrh na vymenovanie revického zasudcu. V podstate podľa paragrafu 28 odsek 1 zákona 385/2000 zákona o sudcoch a prisediacich, keď súdna rada bude opakovane rozhodovať, sa každé voľné miesto sudcu určené ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu obsadzuje na základe výberového konania. Ak sa neobsadzuje preložením sudcu na súd toho istého stupňa podľa paragrafu 14. Dospeli sme záveru, že z uvedeného vyplýva, že miesto sudcu je možné obsadiť len vtedy, ak ministerstvo spravodlivosti určí na konkrétny súd voľné miesto sudcu, pričom podľa už citovaného zákona toto miesto môže obsadiť sa len výberovým konaním, ak sa neobsadí preložením sudcu na súd toho istého stupňa. V prípade, ak by súdna rada predložila na základe výsledkov hlasovania prezidentovi návrh na vymenovanie magistra Levického za sudcu, a to bez určenia voľného miesta sudcu na okresný súd Prešov, nebolo by vlastne toto rozhodnutie možné vykonať. Bolo by nevykonateľné. Z týchto dôvodov vykonanie nálezu ústavného súdu za predpokladu teda súdna rada rozhodne o predložení návrhu na vymenovanie doktora Jana magistra Levického za sudcu prezidentovi predpokladá, že na príslušnom okresnom súde, v danom prípade sa týka okresného súdu Prešov, je určené voľné miesto sudcu. Podľa paragrafu 71 zákona 757 z roku 2004 o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov počty sudcov a voľné miesta sudcov určuje ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po prerokovaní s predsedami súdov. V zájme vykonania nálezu tohto ústavného súdu a rozhodnutia súdnej rady o predložení návrhu na vymenovanie kandidáta Levického prezidentovi republiky za sudcu bez časového obmedzenia je potrebné prijať účelový postup. Navrhujeme, aby poverený zástupca súdnej rady rokoval s ministrom spravodlivosti o určení voľného miesta sudcu na okresný súd Prešov. Na toto miesto sudcu by však nebolo vyhlásené nové, vôzovka nové výberové konanie, vzhľadom na to, že magister Levický sa zúčastnil výberového konania na tomto súde a podľa hodnotenia výbere komisie bol úspešný. Z hľadiska časového postupu je možné toto rokovanie vyvolať od svojho určenia voľného miesta na okresnom súde Prešov už pred rokovaním súdnej rady, na ktorej sa bude rozhodovať o preložení návrhu na vymenovanie Levického magistra Levického prezidentovi republiky na vymenovanie za sudcu bez časového obmedzenia, alebo až potom, ak magister Levický získa dostatočný počet hlasov. Následne po určení miesta sudcu na okresnom súde Prešov by bol predložený návrh súdnej rady prezidentovi na vymenovanie magistra Levického za sudcu bez časového obmedzenia. Pokiaľ by ministerstvo toto miesto neurčilo, súdna rada je povinná podľa nálezu ústavného súdu rozhodovať a rozhodnúť o návrhu. A ak by magister Levický získal potrebný počet hlasov, predloží prezidentovi republiky návrh na vymenovanie magistra Levického za sudcu bez časového obmedzenia. Ďalší postup je potom vecou rozhodovania prezidenta a v prípade vymenovania magistra Levického za sudcu je vecou postupu ministerstva spravodlivosti. Toto je naše stanovisko v druhej časti.
No, otváram diskusiu k tomuto bodu.
Ďakujem pekne. Ja len nie som úplne stotožnená s tým, či je možné dosiahnuť určenie voľného miesta bez výberového konania. Či je vôbec úrovne, lebo to je porušenie
zákona
zase. To je porušenie zákona, čiže jedným rozhodnutím budeme ďalej, lebo bez výberového konania určiť voľné miesto sudcu, myslím si, že ministerstvo môže porušiť alebo nemôže porušiť zákon.
To je návod na porušovanie zákonu.
Ministerstvo určí voľné miesto a potom sa robí výberové.
No áno, áno. Ale teraz si povedzme, keď sa nebude robiť to výberové konanie a povieme, že pôjde do toho výsledok výberového konania, akože je pán doktor Levický, koľko ďalších uchádzačov môže napadnúť takéto rozhodnutie, že bolo porušené ich právo a prístup ku funkcii a boli diskriminovaní, to vytvára ďalší precedens.
Tak ako povedal pán doktor Baraní, my robíme analýzu a hľadáme východisko z niečoho, čo vo svojej podstate bolo dané ako nelogičnosť. Pretože myslím si, každému je jasné, že sa nedá odôvodniť inak, než nezískaný potrebného počtu hlasov to, že niekto nie je v tajnom hlasovaní zvolený. Koniec.
Jednu vec tomu treba povedať. Jasne tu povedal doktor Baraní, že Je to pa akt. Ja osobne jednoducho nemienim pokračovať v deštrukcii právneho štátu. A tých deštrukcií právneho štátu cez ústavný súd je tu už viacero. My sme ústavný orgán. Pokiaľ niekto deštruuje právny systém, no tak nech si za to zodpoveda. Ale že by som ja participoval a pokračoval v deštrukcii, keď všetci vieme, že je to pakt, tak to teda... To je iná otázka, že nemáme mechanizmus. Že nemáme mechanizmus. Ale to nie je naša chyba. To, že nemáme mechanizmus na to, že kto ustráži strážnika, to je iná. To je dôvod na legislatívnu úpravu. Ale nie dôvod na to, aby som ja pokračoval v deštrukcii právneho štátu. Veď si zoberte Duckého zmenky. Nechcem sa vrácať tomu. Miliarda a pol. Miliarda a pol. Senát flagrantne nesplní si svoju povinnosť a mení právny názor proti identickej právnej a skutkovej veci a nedáva vec do pléna. Len plénum môže rozhodnúť, lebo len tá dispozícia je. Nedáva vec do pléna a mení právny názor. Ale nie v dôchodku 150 eurovom, ale v miliarde a pol. Pritom si nezistí, že sudca, ktorého tam chceli implantovať, už ani sudcom nie je. Čiže ani skutkový stav si nezistili. Druhá vec. Keď som toto zverejnil, generálny prokurátor zobral mimoriadne dovolanie späť. Čiže ich snaha zachrániť pre niekoho miliardu a pol ostáva. Vysie niekde. A za tým dokonca vidíme ešte aj korupciu. Pretože takéto rozhodnutie nemôže byť bez motivačné. Ale treba to zistiť. Ja som v tomto smere aj podal trestné oznámenie, čiže ja tu nehovorím o veciach, ktoré by som nemal prehľad. No ale toto je deštrukcia právneho systému. Keď si sudcovia neplnia svoje základné povinnosti, ako potom my chceme hovoriť o disciplíne v sudcovskom zbore, o právnom štáte, o vymožiteľnosti práva, o stabilite právneho systému. Ale hlavná vec, že nám treba etický kódex. To je z hľadiska politického nepredstaviteľné. Namiesto toho, aby sa riešili základné veci, že kto ustráži strážnika, ktorý deformuje právny systém, tak toto sa politicky, ústavnoprávne a legislatívne nerieši. Keby to bolo prvé FOPA EDO, tak ako by som ešte bral. Ale týchto prípadov tu máme už veľa na stole. Veľa, strašne veľa. To otvára otázku inej voľby sudcov Ústavného súdu. Samozrejme, za tým účelom treba otvoriť ústavu. Ale nie je možné, aby niekto tu prezentoval politické trička a na druhý deň tie politické boje prenáša na pôdu Ústavného súdu. Bez toho, aby rozhodoval ako sudca. A túto činnosť oni, títo ľudia, predvádzajú. A to, že oni urobia pakt, ktorým dávajú návod, aby ministerstvo spravodlivosti porušovalo zákon, no tak nie je na súdnej rade, podľa môjho názoru, aby súdna rada pokračovala v deštrukcii právneho štátu. Potom ako my chceme vyžadovať disciplínu úradových sudcov, keď my by sme pristúpili k tomu, že budeme rokovať ministrom spravodlivosti, aby porušil zákon. Minister spravodlivosti. Lebo keď toto urobí, poruší zákon. No, len erudícia týchto ľudí na Ústavnom súde je taká, že oni teda rozhodujú na politickú objednávku a proti niekomu a nedomyslia a neurobia si analýzy o tom, o čom rozhodujú. To je fakt. A my, ako súdna rada, predsa nemôžeme toto obísť a pozerať sa ako, že sa nič nedeje. Potom darmo tu rozhodujeme o predložení adeptov na sudcovské povolanie prezidentovi, keď my tu pasívne prejdeme okolo toho, ako keby sa nič nedialo. Komu my chceme byť potom za vzor?
Vážené kolegyne, kolegovia, ja som spomínal, že na dobré riešenia neexistujú. V prípade, že sa súdna rada prikloní k názoru, že v danom prípade ide o pakt, s ktorým sa nič nedá robiť, pán magister Revický má v ruke
rozhodnutie ústavného súdu a má malú šancu, ak sa tak rozhodne, prehrať to v Štrasburgu. To si povedzme rovno. Proste ak sa vybere do Štrasburgu, tak záruka nie je nikdy, ale šancu na úspech má veľmi, veľmi slušnú. To, aby sme si boli vedomi proste negatívnych dôsledkov všetkých ciest, ktorými sa vyberáme. Negatíva tej druhej cesty z veľkej časti pred chvíľou naznačil pán predseda. Rád by som sa ale vyhol, nech ideme ktorýmkoľvek spôsobom, dvom veciam. Prvá. Súdna rada bude o veci rozhodovať a hlasovať v situácii, kedy nemá voľné miesto na danom súde. Lebo v takom prípade, nech sa na mňa nikto nehnevá, dané hlasovanie je fraškou. Proste keď nemôžem povedať tomu človekovi, ktorý sa uchádza, že ak získaš väčšinu hlasov, je tu na nejaké miesto, na to, stolička sudcovská, na ktorú si môžeš zasadnúť, tak to je na srandu. To je predstieranie v danej v prípade nejakého rozhodovania. A rovnako nerád by som sa dostal do situácie, že my budeme hlasovať a by som povedal Čierneho Petra posunieme hlave štátu. Prezident s týmto nič nemá, proste on k vzniku tejto situácie ničím neprispel. Čiže to by nebolo úplne poctivé takýmto spôsobom sa len zbaviť a posunúť tú nepríjemnosť inému ústavnému orgánu. Čiže podľa mňa pred nami reálne existujú dve možnosti. Ani jedna z nich není dobrá, to zdôrazňujem. Dosť záveru, že je to pakt, čo tam ja kladiem ako otázku a nie ako odpoveď. A tým pádom nerobiť nič. Druhá cesta je to, čo naznačili kolegovia Burgera Ďurica, požiadať, a tu aby som nebol za nejaké kuloárne rozhovory, ale tak oficiálnym listom, v ktorom sa vysvetlí situácia, ministra spravodlivosti, takáto je situácia, žiadame o pridelenie miesta do Prešova. A tým pádom sme v situácii, že keď sem predvoláme pána magistra Levického, tak podľa výberu, podľa výsledku hlasovania proste je možné realizovať ktorýkoľvek výsledok. Snáď riešením môže byť, že zo strany ministerstva by bol len prísľub miesta písomný. Že ak sa rozhodnete takto, tak. Prosím, tak dám. Ani jedno z týchto riešení nie je čisté. Prvé vedie do Štrasburgu, kde Slovenská republika nemôže ustáť situáciu. Druhé má tie negatíva, ktoré naznačil pán predseda a pani podpredsednička. Čiže tu nám nemáme dobre, tu nám máme dve veľmi zlé riešenia. Zatiaľ toľko z mojej strany.
Pokiaľ ide o Štrasburg, celkom ako by som tým sa nestotožňoval, lebo právo na prístup k funkciám, lebo len o toto by sa mohol oprieť, že by žaloval, že mu bolo teda porušené právo na prístup k funkciám. A Štrasburg viackrát judikoval, že právo na prístup k funkciám nie je ľudským právom ani právom Štrasburského dohovoru. Ale aj keby, aj keby teda išiel, no veď nech v Štrasburgu vidia, že akých sudcov máme na ústavnom súde. Veď to zistili aj v kauze Harabin. Nech vidia, že teda politici jednoducho rozhodovať nemôžu. A toto rozhodovali politici. Pretože keby rozhodovali sudcovia, tak toto sa nestane. Taký pak by na svete nebol. Tu rozhodovali politici. Ja som bol minule na konferencii juhovýchodných a stredovýchodných európskych krajín a tam sa tiež diskutovala otázka ústavných súdov a toto pri kreácii za členov ústavného súdu sú podobné modely a sú presne také isté výsledky ich rozhodovacej činnosti. Že týchto ľudí pomaly treba začať nazývať, že je to politbyro. To nie sú sudcovia. Pretože prenášajú politiku do rozhodovacieho procesu. A potom ja nesúhlasím s tým, že by som ja ako sudca nikdy som neporušil zákon, nikdy, ja nikdy ho neporuším, že by som na základe politbyra ja porušil zákon. Že by som ja sa obracal na ministra a robil návod mu porušujte zákon. Len preto, že to urobili títo politici, ktorí zviekli politické trička, nikdy nič s právom a ústavom nemali a hneď teraz rozhodujú takýmto spôsobom. Konferencie o vymožiteľnosti práva, o stabilite právneho systému. A na vrchole pyramidy sú ľudia, ktorí prijímajú rozhodnutia, ktoré sú nevykonateľné a ktoré navádzajú na porušovanie zákonov. Čiže problém treba riešiť z úplne iného konca.
Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, zaoberáme sa magistrom Petrom Revickým, ktorý vyhral výberové konanie. Okrem toho má aj výborné referencie. Isté, že je problematické nejak odôvodniť rozhodnutie súdnej rady, ale vo svetle rozhodnutia ústavného súdu je možné urobiť všetko preto, aby to rozhodovanie súdnej rady o tomto človeku a jeho právach podľa ústavy Slovenskej republiky bolo maximálne transparentné, aby nemal pocit, že nie je tu rovnosť šanci. To sa dá garantovať. Myslím si, že by sme mali všetko robiť preto, aby dostal znovu rovnakú príležitosť ako ostatní. My tu však požívame termíny ako zlý, horší, najhorší. Naozaj on musí mať veľmi zlý pocit z toho, čo všetko o jeho kauze sa tu prezentuje. Ústavný súd to posunul do roviny, a to vo svetle už skoršieho vyjadrenia pána doktora Baraniho do stavu, kedy súdna rada ešte má len rozhodnúť a má tu aj administratívny predpoklad zo strany ministerstva spravodlivosti. Zastávam názor, že súdna rada musí nejako prelomiť tento administratívny nedostatok. Ide o jeho právo, ústavný súd to právo deklaroval. Teda tak trochu sa odkláňam od týchto názorov a mali by sme mu umožniť opätovne, bez ohľadu na to, čo bolo pred tým rozhodnutím ústavného súdu, nový proces rozhodovania o jeho úspešnom výberovom konaní. Ďakujem pekne.
Vážení členovia súdnej rady, v prvom rade by som chcel povedať, že podľa môjho názoru nález Ústavného súdu Slovenskej republiky spisová značka 2US29/2011 nie je paktom. Ústavný súd rozhodoval o ústavnej sťažnosti fyzickej osoby podľa článku 127 ústavy, takže nepochybne právomoc mal. Ďalej chcem povedať, že súdna rada nemá ústavnú ani zákonnú kompetenciu, aby prijímala stanovisko, alebo teda aby posudzovala ako orgán to, či Senát Ústavného súdu mal predložiť vec na rozhodnutie do pléna, alebo nemal. Ďalej chcem uviesť, že z celého nálezu vyplýva, že Senát Ústavného súdu v ňom reagoval na zmenu právnej úpravy, ktorá síce ešte nebola v čase, keď súdna rada rozhodovala o magistrovi Revickom, ale ktorá už tu bola v čase, keď rozhodoval Ústavný súd. Zastávam názor, že keď už teda diskutujeme v rámci diskusie o otázke, či vec má byť predložená plénu alebo nie, tak ako som tu už minule povedal, že to platí za nezmeneného skutkového a právneho stavu. Ústavný súd, Senát,
aj výslovne uviedol v tomto náleze, ja to tu mám, citujem vetu, taktiež vzhľadom na novú právnu úpravu neuvažoval, myslí sa Senát Ústavného súdu, o zjednocovaní právnych názorov podľa paragrafu 6 zákona o Ústavnom súde. Teda túto otázku vôbec neobyšiel. Ďalej by som si dovolil tak ako si prognosticky alebo tak uvažovať, že ak by senáty Ústavného súdu, ktoré skôr rozhodli, už poznali novú právnu úpravu, že by sa uberali rovnakým smerom, a napokon na minulom zasadnutí to naznačil aj doktor Baráni. Ďalej chcem pripomenúť, že tento nález Ústavného súdu, to len pre informáciu, bol publikovaný v zbierke nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky rok 2012 pod číslom 54 aj s príslušnými právnymi vetami. Pokiaľ ide o otázku voľného miesta sudcu, táto otázka je významná v procese výberového konania a to v štádiu vyhlásenia výberového konania. To znamená, ak by bolo vyhlásené výberové konanie na súde, kde nie je voľné miesto sudcu, bolo by v rozpore so zákonom a súdna rada by z toho mala oprávnenie vyvodiť ten dôsledok, že by zrejme návrh nezískal potrebný počet hlasov. Keďže táto otázka je len v tomto štádiu relevantná, nie je relevantná v súčasnej dobe. Teda v súčasnej dobe už vôbec nie je podstatné to, či na okresnom súde je teraz alebo nie je voľné miesto sudcu. Nie je to ani predpoklad na vymenovanie do funkcie sudcu. S tým, že tým pádom aj odpadajú tie úvahy, ktoré sa tu rozvíjajú, že ale ak by predsa bol vymenovaný magister Revický do funkcie sudcu a bolo by z tohto dôvodu ministrom tam nejakým spôsobom to voľné miesto pridelené, že by to odporovalo právnej úprave, pretože by vlastne bol pridelený na súd bez výberového konania. Respektíve to voľné miesto by bolo bez výberového konania. Takéto úvahy tu padli. Ďalej chcem ešte povedať, že pokiaľ doktor Baráni povedal, že magister Revický má veľkú šancu uspieť na súde v Štrasburgu, tak pokiaľ si toto myslí väčšina členov súdnej rady, tak podľa mňa to znamená, že väčšina si uvedomuje, že bude porušená nielen ústava, ale že súdna rada poruší aj dohovor, ak nebude rešpektovať nález Ústavného súdu. Ale nech je to tak. No ale to podľa mňa to už hraničí s úmyslom porušiť právo. To ja si neviem predstaviť. Takže zastávam názor, že súdna rada je povinná rešpektovať nález Ústavného súdu a splniť jeho príkaz, to znamená znovu prerokovať vec magistra Revického. S tým, že ešte jedna poznámka, v náleze Ústavného súdu sa uvádza i to, že vo zvyšnej časti sťažnosti magistra Revického nebolo vyhovené. Tým sa myslí v časti o priznanie finančného zadosťučinenia a odôvodňuje to Ústavný súd práve tým, že s ohľadom na plnú sanovateľnosť porušenia práva magistra Revického na prístup k verejnej funkcii novým procesom rozhodovania súdnej rady už nepovažoval za potrebné mu priznávať aj primerané zadosťučinenie. Takže.
Ďakujem pekne. Ja len chcem reagovať. Ja som vás pozorne počúvala, pán doktor, a ja som bola v predchádzajúcej súdnej rade, kde bolo hlasovanie o kandidátoch na sudcov tajným hlasovaním. A ja si vôbec neviem predstaviť, ako by kto mal zdôvodňovať, keďže tajnosť hlasovania je v tom, že neviem, kto ako hlasoval. Ja môžem za seba hovoriť. A ma prekvapuje to, čo vy ste povedal, že mali by sme my sa nezaoberať tým, čo bolo v čase, keď sme rozhodovali, ale tým, čo je teraz. Ako keby sme my v tom čase mali predvídať, že bude nová právna úprava. Veď to je nereálne. Veď to je nereálne. Ja si to absolútne neviem predstaviť a už vonkoncom nie v kontexte toho všetkého, čo ste tu pospomínal, pretože jednoducho, keď to raz bolo rozhodovanie v tajnom hlasovaní, kde nikto nevedel, kto, ako, kedy, prečo, nie je možnosť, ako to, kto mal odôvodňovať.
Ja vás dôrazu
ja iba zdôrazňujem tú skutočnosť, na ktorú som už poukázal. Nedá sa to zdôvodniť. Jednoducho sa to nedá. Áno, a my tu riešime niečo, čo skutočne je vo svojej podstate nezmyslom.
Ja som vám chcela pripomenúť, že vzhľadom k tomu, že obsadenie tejto súdnej rady nepozná materiály, ktoré sa týkali kolegu, ak by sme aj o ňom mali dnes rozhodovať, nemáme ich k dispozícii. A, moment, tak môžem hovoriť. Na druhej strane chcem povedať, že súdna rada už vysvetlila svojimi rozhodnutiami, prečo si osobuje právo rozhodovať aj po úspešnom vykonaní výberového konania v personálnych otázkach a prečo teda môže. Aj prípad v Trnave svedčí o tom, že kolegovia pochopili, kde je reálna cesta, ako sa vlastne môže problém vyriešiť. Je zvláštne, že tento človek, ktorý sa obrátil na ústavný súd, nevyužil možnosť uchádzať sa výberového konania prípadne, ale že riešil situáciu podaním ústavnej sťažnosti. Zrejme si mal tiež uvedomiť veci, ktoré povedala pani profesorka, že išlo o tajné hlasovanie a ako potom odôvodňovať rozhodnutie. Na druhej strane uvažujem o tom, či je možné sa úplne vyvlieť z tejto povinnosti rozhodnúť o tomto personálnom návrhu, zohľadniac všetko to, čo bolo povedané. Aj rozhodnutie ústavného súdu, aj naše výhrady k nemu. Je to určitá prezentácia našich názorov o činnosti, rozhodovacej činnosti v prípade pochybenia právnych ústavného súdu. A dostať tak svojej povinnosti o veci, teda vec prerokovať a znovu rozhodnúť. Ale znovu zvýrazňujem tú ľudskú a tú sudcovskú niedobrú vlastnosť neakceptovať určité rozhodnutia, pretože bez pochyby bolo rozhodnutie súdnej rady v predchádzajúcom období v jej právomoci. A ak to odôvodnenie zákon neprikazoval, tak je prinajmenšom čudné sa vôbec zaoberať tým, že či ústavný súd vôbec mohol uvažovať v tomto časovom období, keď sa medzičasom zmenila právna úprava o hlasovaní, ktoré bolo na najvyšš tajné. Ale znovu sa prihováram na prihliadnutie k tomu, že nenechajme si my ten horúci zemiak súdna rada a kontaktujme aj pána ministra spravodlivosti, čo on na to v prípade výberového konania. A na druhej strane som si plne vedomá toho, že my vlastne rozhodujeme pritom aj na aký súd, teda na Prešovský súd, že patrí tento personálny návrh, alebo patril, alebo by patriť mal. To je tak zhruba môj názor. Ďakujem.
Ja by som chcel zareagovať na to, že nepovedal som a nemal som výhradu k bývalej súdnej rade v tom zmysle, že by mala predvídať budúcu úpravu a že by mala povinnosť odôvodňovať rozhodnutie. A nemala takú povinnosť, ani dnes ju nemá, ani dnes súdna rada, pretože tá právna úprava je trošku inde dnes. Stále neplatí, že by súdna rada mala povinnosť odôvodňovať súdne rozhodnutie, ale z nálezu to vyplýva, pretože Senát vysvetlil, že bol tu pokus zákonodarcu, ktorý práve že chcel reagovať na tie nálezy ústavného súdu tak, že bol návrh v parlamente, aby súdna rada rozhodovanie v personálnych otázkach vypadol som. Potom poslanci zmenili tento návrh z dôvodu technického, že je to technický problém, ako odôvodňovať personálne rozhodnutia súdnej rady. Preto bola prijatá taká úprava, aká je teraz. A nie je hlavný problém v tom, že odôvodňovať alebo neodôvodňovať písomne. Hlavný problém je v tom, že žiadny orgán tohto štátu, štátny orgán, nesmie konať svojvoľne, teda arbitrárne, a že sa musí zachovať rovnosť prístupu k funkciám, k verejným funkciám a vôbec rovnosť, ktorá je základným právom podľa Charty Európskej únie, je to prvý článok, myslím, ktorý chráni dôstojnosť človeka a v tom je rovnosť. Takže, ako hovorím, nie, je tu problém zachovania rovnosti. To znamená, že musí byť nejakým spôsobom daná možnosť preskúmať, či rovnosť v prístupe a v rozhodovaní o personálnych otázkach nebola porušená. A súčasná právna úprava to umožňuje tým, že zo zápisnice a zo zvukového záznamu je možné zistiť, aké sú vlastne kritéria na to, aby uchádzač o sudcovskú funkciu
uspel a bol predložený jeho návrh na vymenovanie do funkcie sudcu prezidentovi. Respektíve umožňuje zistiť aj to, že ak žiadne relevantné dôvody nie sú uvádzané, tak môže ísť o porušenie rovnosti, pretože ide o niečo skryté, čo v právnom štáte je nepripustné.
Pán kolega, ja zareagujem stručne. Vaše vyjadrenie považujem za ambivalentné, pretože na jednej strane vy hovoríte o svoj voli, ale ani ústavný súd nemôže konať svoj voľne. Sami ste povedali, že Senát a plénum sú dva subjekty. A keď raz zákon hovorí, že vec musí ísť do pléna, to je asi tak, že keď ako vodič idete na červenú, tak musíte zastaviť. A nemôžete hovoriť o tom, že nikto cez križovatku neide, tak ja prejdem aj na červenú. Veď vy sám tu hovoríte o tom, že ústavný súd konal svoj voľne. A svojvola nie je prípustná. A my sme druhý štátny orgán, ústavný, samostatný, a ja nemienim nadväzovať na svojvolnosť. A to, že sudcovia ústavného súdu by náhodou nepoznali svoju procesnú povinnosť dať do pléna, tak to mi snad nechcete nahovoriť. A to, že tam dali jednu vetičku, že my sme to nepovažovali, tak my sme nepovažovali to, že keď budeme porušovať zákon, že nič sa nedieje. Asi toto dali do uznesenia. Že keď my sme síce senát, ale osobujeme si a atrahujeme právomoci pléna, my to nepovažujeme za porušenie zákona. Pán kolega, aký máte návrh na hlasovanie? Procesný.
Procesný návrh na budúcom zasadnutí súdnej rady najbližšom zaradiť do programu prejednanie návrhu magistra Levického na predloženie prezidentovi na vymenovanie do funkcie súdu.
Kto je za tento návrh? Nie, je návrh procesný. Kto je za tento návrh?
Treba.
Pán predseda, ja sa k nemu...
Dobre, tento procesný návrh a potom budeme diskutovať ďalej. No. Dobre. Pán doktor Čimo, pán doktor Volanko.
Takže predovšetkým ako k tomuto návrhu sa pripájam tiež. Pokiaľ ide o diskusiu, ja by som v nej ešte pokračoval, lebo si myslím, že nie je na mieste ju odstrihnúť. Veľa už bolo rečené. Ja by som sa len vrátil k tomu. Skutočne tá situácia je špecifická. My sme poukazovali už aj v odlišnom stanovisku k príslušnému uzneseniu súdnej rady, prečo si myslíme, že nie je potrebné vôbec vytvorenie tej komisie a že v skutočnosti je to vlastne len odkladanie problému, ktorý je potrebné riešiť. Pokiaľ ide o ten nález ústavného súdu, aj z návrhu stanoviska vyplynulo, že sú tam isté výhrady, tu z diskusie napokon tiež odzneli vo vzťahu k argumentácii k rôznym veciam. Je skutočne, ide o neštandardnú situáciu, ktorá bola nastolená, ale je potrebné ju z môjho pohľadu korektne sa snažiť vyriešiť. Z tohto dôvodu ja sa pripájam k názorom tých kolegov, alebo teda najmä doktora Čirča, ktorý považuje vlastne ako argumentáciu tými ustanoveniami zákona, ktoré hovoria o potrebe nejakého nového výberového konania v súvislosti s určením voľného miesta sudcu, respektíve s určovaním voľného miesta sudcu za nenáležitú, pretože v tomto prípade skutočne ide o neštandardnú situáciu, kedy sa akoby proces ustanovovania kandidáta do funkcie sudcu vracia do jednej z jeho, nechcem povedať počiatočných, ale do jednej z jeho fáz, kde máme úspešného absolventa výberového konania, ktorý v konaní na ústavnom súde uspel a docielil zrušenie uznesenia súdnej rady, ktorým nebol predložený. prezidentovi republiky s návrhom na vymenovanie a som za to, že súdna rada je potrebná vyvinúť všetku iniciatívu, aby tento stav napravila. Z uvedeného pohľadu ja mám ešte taký návrh, lebo zrejme nám bolo predložené stanovisko, ku ktorému by sme sa mali nejakým spôsobom vyjadrovať, prípadne možno ho aj niekde publikovať. Ja ten materiál bez toho, že by som chcel akože znižovať úsilie kolegov, ktorí ho pripravovali, tak ho považujem v tej podobe, v akej je navrhnuté, za neakceptovateľné. Vopred hovorím, že pokiaľ by neboli k nemu doň zanesené zásadné zmeny, mám veľký problém ho podporiť, pretože ho považujem v tej podobe, v akej je, za do istej miery nevyberaný útok na Ústavný súd. A poviem aj to, že myslím si, že tu už odznel ten názor, ja sa k nemu len pripájam, že súdnej rade neprislúcha právo nejakej supervízie nad rozhodovaním Ústavného súdu a z tohto dôvodu si myslím, že minimálne tie časti, ktoré hovoria napríklad o nepreskúmateľnosti toho nálezu a o hodnotia ho za pakt, a tak si myslím, že musia byť z toho návrhu stanoviska eliminované, aby vôbec bolo možné uvažovať o jeho podpore. V každom prípade sa však prihováram k tomu, že tento problém prijatia toho stanoviska ja osobne považujem za druhotný, ak nie terciárny, alebo v nejakom ďalšom rade. A za prioritné považujem, aby súdna rada ďalej neodkladala realizáciu toho nálezu Ústavného súdu, a to znamená, aby podľa možnosti skutočne už na najbližšom zasadnutí prikročila k jeho realizácii, to znamená pozvaním si úspešného kandidáta z výberového konania a zopakovaním tej časti procesu, na ktorý je povolaná súdna rada.
Pán doktor, mňa zaujala jedna veľká vaša idea, že Ústavný súd je tu modla, ktorá je nedotknutelná, a my sa nemôžeme vôbec zaoberať tým, čo Ústavný súd povedal. Ja vám na to poviem jednu vec. Títo traja z politbíra rozhodli v kauze Stretavský. Keďže toto nie je prvý, hej, a tých prípadov je strašne veľa, a tu ide už o deštrukciu právneho systému a rozklad právneho štátu, preto súdna rada sa tak citlivo týmto zaoberá a sme povinní. V kauze Stretavský, väzobná vec, je tu doktorka Šimonová, vám môže povedať, tento človek sa sťažoval, viacnásobný vrah, na prieťahy v súdnom konaní na najvyššom súde. Vec mohla byť 30 dní na najvyššom súde podľa zákona. Vec na najvyššom súde s príchodom veci, registráciou, naštudovaním, vytýčením termínu, rozhodnutím, napísaním rozhodnutia, expedovaním spisu bola 9 dní. A títo traja z politbíra v prospech viacnásobného vraha dali najvyššiemu súdu 3000 eur pokutu, ktorú zaplatíte aj vy. A tento človek bude po Leopoldove chodiť a bude ukazovať, že najvyšší súd porušil jeho práva. A ja sa mám ako predseda najvyššieho súdu a súdnej rady pozerať na týchto strážnikov, ktorí akože kradnú, keď použijem teraz určitú symboliku. Ja na strážnika, ktorého som dal strážiť môj objekt a mi vykradol celý strážny objekt, tak ako strážnika nechám tam ďalej, kradni mi ďalej. Takže my máme pozerať na Ústavný súd a na týchto troch, ktorí neštudujú spisy, ktorí nepoznajú právny stav, ktorí nepoznajú zákony, ktorí vydávajú akty a právne nezmysly, ako tu komisia povedala, tak ja sa mám pozerať na to, že oni sú nedotknutelní. Keď konajú zjavne svojvoľne. Ja vás vyzývam, zaplatiť tých 3000 korún, 3000 eur Stretavskému vy. A aspoň takto čiastočne odťažite slovenských občanov od toho, aby sme platili 3000 eur
právoplatne odsudenému vrahovi, ktorému priznali neústavným, nezákonným spôsobom títo traja z politbíra.
Nedám nereagovať, aj keď myslím si, že nie je to dôstojné rokovania tohto orgánu. Ja si myslím, že neprislúcha nám nejaké politické nálepkovanie ani podobné. Musím s poľutovaním konštatovať, že v tomto prípade zjavne predsedu súdnej rady dostihlo to, o čom som už hovoril na ostatnom zasadnutí, a síce, že on nepotreboval vytvorenie komisie k tomuto nálezu na to, aby si niečo overoval, pretože on to si to potreboval nechať len potvrdiť, pretože on od začiatku má celkom jednoznačný názor na túto vec a nemyslím si, že len v tejto veci, ale aj vo viacerých iných celkom jednoznačne názory formuluje takým spôsobom, že z môjho pohľadu to nie je adekvátne rokovaniu tohto orgánu. Ale to je možno druhý problém. Ja mám za to, že tu sa odvádza týmito výpadmi proti rozhodovacej činnosti Ústavného súdu pozornosť od jadra problému, ktorým je potreba vykonania konkrétneho nálezu Ústavného súdu v konkrétnej veci. Ja nepopieram a Nikdy by som si to nedovolil vysloviť, že súdy, pokiaľ rozhodujú, sú prosté omylov, chýb v svojej rozhodovacej činnosti. Nakoniec je to do istej miery zrejme aj súčasťou toho okrídleného, kto robí chyby. Nie, nemali by sa stávať, ale bohužiaľ eliminovať ich celkom nemôžeme. Z tohto dôvodu ja považujem tú argumentáciu nejakou inou vecou, ktorá s vecným rokovaním o podstate problému predostretého súdnej rade nemá žiaden súvis. Považujem skutočne za odvedenie pozornosti a bol by som rád, keby sme sa teda vrátili k meritu veci. V tomto prípade to je asi všetko, čo môžem povedať.
Pán kolega, predtým, než dám slovo doktorovi Vankovi, vám ešte poviem jednu vec, že nejak veľa tých chýb je na tom ústavnom súde a príliš často sa milia a milia sa v miliarde a pol a v ďalších veciach. Ale nemilia sa, keď ide o dôchodok 180 eurový. Viete, to je veľmi divné. A ja príjmem teda váš spôsob komunikácie, ale vy už o etike nikdy viacej nehovorte. Až vtedy príjmem. Hej, lebo z vašej strany to je neetické, keď ste schopní ako sudca tolerovať takéto právne nezmysly a ešte ich obhajovať. To je môj názor. Viete, ja mám tiež právo na názor. Doktor Vanko a doktor Straka ešte chcel a doktor Baran.
Ja by som začal od konca, ako začal Dušan. Ja som rád, že to tá komisia bola, pretože to máme jedno fundované stanovisko k tomu nálezu Ústavného súdu, ktoré by som si ja takto asi aj nevedel nejakým spôsobom vypracovať alebo naštudovať. Ale myslím si, že sme viazaní nálezom Ústavného súdu. Máme to uložené, že máme znovu predane rozhodnúť, tak by sme mali predane rozhodnúť. Mali by sme podať na tie materiály kompletne ohľadne toho kolegu a bude už potom záležať na, lebo my sme nová súdna rada, ako sa k tomu postavíme. Hoci sa môže stať aj to, že sa nedá ani do otázku. Lebo si myslím, že nemáme čo zdôvodňovať v takýchto prípadoch svoje rozhodnutia. Takže tomu, ja by som sa tomu samotnému rozhodnutiu nebránil. Nesúhlasím s stanoviskom aj z tých dôvodov, aj s doktorom Čiršom. Nemôžem predsa svoje rozhodnutie súdu odôvodňovať úmyslom zákonodarcu v dôvodovej správe, čo som chcel urobiť, a táto novela neprešla. To tam nemá čo podľa mňa hľadať, pretože sa má vychádzať z tej úpravy, ktorá bola prijatá a nie to, čo tam je, napríklad aj v tom náleze. Nemusím s tým nálezom súhlasiť, nemusím s dôvodmi súhlasiť, ale ja si myslím, že sme viazaní, aby sme túto vec mali prejednať tak, ako to nám Ústavný súd určil. Neviem si predstaviť, aby keď najvyšší súd alebo krajský súd rozhodne, vráti vec okresnému súdu alebo krajskému súdu nové predanie rozhodnutie a my si povieme v senáte, že to je pák a nesúhlasíme s tým. To je niečo obdobné procesne. Tu sme tým viazaní a preto ja som tiež za to, aby sme na najbližšej súdnej rade tieto materiály mali a potom sa môžeme znovu o tomto diskutovať, ale preto všetkým by sme mali už konať. A ako rozhodneme, to už bude vecou potom hlasovania a prerokovania. Ďakujem.
Už vlastne ma doktor Vanko predbehol, aby bol pozvaný
úspešný uchádzač so všetkým, čo k tomu patrí, aj vrátanie tých sprievodných materiálov. Ďakujem.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, myslím, že prvou otázkou, ktorú by sme si mali ujasniť, a v takom poradí je aj to stanovisko robené, či budeme dané rozhodnutie Ústavného súdu pokladať za pakt, čo tam dávam ako otázku, alebo nie, a tým pádom sa ním budeme riadiť a tým pádom už tento problém prvý odpadá a vzniká séria praktických problémov, poviem to mierne, na hrane zákona, ktoré musíme riešiť. Boli tu na názory v prospech toho, že to je pakt, aj v prospech toho, že to nie je pakt. Tá situácia voči rozhodnutiu vzťahu najvyšší súd, krajský súd, krajský súd, okresný súd je zásadne odlišná, keď pre nič iné z praktického dôvodu na tejto úrovni, keď jeden účastník, väčšinou jeden neúspeje, to už tak na súdoch býva, by s vecou bol nespokojný a išlo by o to, že rozhodol samosúdca tam, kde mal senát, má otvorenú cestu procesnú, je jasné, čo má ďalej robiť. A ak to neurobí, je to na jeho blbosti. Tu na nič také nie je. Prečo som sa menej venoval v tej časti už v tom obsahovej stránke rozhodnutia? Nepreskúmateľnosť tu nás znamená to, že tu už nie je ďalšieho orgánu, ktorý by sa mohol mimo akademických diskusí zaoberať, prehodnocovať, meniť toto rozhodnutie Ústavného súdu. Preto tu na jediný význam pre nás má najprv vyriešiť si otázku z hľadiska čiastočného prekročenia právomoci senátom, ide alebo nejde o pakt. Táto otázka, či ide alebo nejde o pakt, stojí vždy pred každým, komu je ktorýkoľvek právny akt adresovaný, pred každým. Ak ide o pakt, nemá dôvod sa ním riadiť. To nie je otázka, že ktorý orgán môže alebo nemôže prehodnocovať. To pri administratívnych rozhodnutiach každý, komu je to adresované, ak ide o pakt, rutuje. Čiže tu je aj obrovská zodpovednosť sa rozhodnúť pre jednu z týchto dvoch ciest teraz na súdnej rade. A je to veľmi nepríjemná situácia, ale nie my sme sa do nej dostali. Ak sa rozhodneme, že to nie je pakt, tak sa nazdávam, je potrebné najprv vytvoriť predpoklad preto, aby sme skutočne mohli rozhodovať o veci pána magistra Revického. A ten predpoklad vidím v tom, že v Prešove bude pre neho pripravené sudcovské miesto pre prípad, alebo aspoň bude prísľub sudcovského miesta pre prípad, že sa rozhodneme, že áno, bude sudcom. Nebo by som rád, keby sme len horúci zemiak posunovali prezidentovi, ktorý s tým nič nemá, to je neetické. A takisto nie, keby naše rozhodovanie o veci pána magistra Revického bolo v tom zmysle formálnym, že veď aj takto neschválime a vieme, že len aj tak nebude treba ho realizovať. Ja pána magistra Revického nepoznám, ak dojde k rozhodovaniu prvýkrát, ho asi tu na uvidím. Viem o ňom jeho meno. Čiže to je trošku málo zatiaľ na to, aby som vo veci samej si urobil stanovisko. Preto ak môžem navrhnúť, najprv sa rozhodnúť, či ide, to budeme pokladať za pakt s obrovskými rizikami z toho vyplývajúcimi, alebo si povieme, ideme cestou rešpektovania a vtedy musíme požiadať ministra o miesto pre Prešov, a následne po odpovedi ministra na najbližšie zasadnutie pozývať pána magistra. Ale po odpovedi ministra nie ísť do otvoreného, do tmy, do bažín, nevediac, že čo s tým bude, že veď to nejak dopadne. To zase nie.
Ja ešte sa vrátim k doktorovi Čiktovi už len jednou poznámku.
povedali ste vo svojom vstupe, že väčšina zo súdnej rady je toho názoru, že v Štrasburgu bude úspešný. Ja vám môžem ocitovať judikáty, kde Štrasburg jasne povedal, že prístup k funkcii nie je právom Európskeho dohovoru. A tu ide primárne o prístup k funkcii. Čiže ja si dovolím tvrdiť, že v Štrasburgu nebude úspešný na 90%. Aj keby išiel cez to, že nebolo rešpektované ústavné, lebo primárne ide o prístup k funkcii. To je tá istá situácia ako doktor Čenteš. Primárne išiel k funkcii. A právo na prístup k funkcii nie je ľudským právom. No ale v podstate, to už som sa len okrajoval, že čiže, ako ja neviem, že odkiaľ ste zobrali, že väčšinový názor súdnej razy je. Ale dávam teraz hlasovať o tom, čo navrhol doktor Baráni.
Inak, pán predseda, ale to len poznámka, ale ja som takto nepovedal. Ja som povedal, ak si väčšina členov súdnej rady myslí to, čo pán doktor Baráni, hej, tak aby to, lebo ja neviem, čo si kto myslí, hej, tak.
No, takže dávame hlasovať. Či je to pa-akt? Alebo dávam hlasovať? Mal, tak musíme o tom hlasovať. Zopakuj ten procesný návrh.
Ja som tomu rozumel, to nebol procesný návrh typu, že teraz by sa malo rokovať o tom. Ja som tomu rozumel tak, že to je návrh, aby na najbližšom zasadnutí, to zrejme predpokladám na novembrovom, bol prerokovaný ten bod programu vecne, to znamená s pozvaním magistra Revického na zasadnutie a so zaoberaním sa tým problémom vecne. A pokiaľ viem, k tomu návrhu som sa pripojil ja, doktor Vanko, doktor Straka, čiže je to návrh 4 členov súdnej rady, ktorý by mal byť zaradený na budúce rokovanie súdnej rady. A netreba o ňom hlasovať a myslím si, že ako dnes nie je problém, že či...
Dobre, dávam hlasovať. Kto to nepovažuje za pa-akt? Raz, dva, tri, štyri. Za pa-akt. Kto to považuje za pa-akt?
A počkaj, tam ešte ukončiť musíš tamto hlasovanie.
No?
Či je to...
No, ako hlasovali štyria, že to nie je pakt. Tak kto sa zdržal hlasovania? Kto je za to, že to je pakt? Raz, dva, tri, štyri, päť. No. Tak nepovažujeme to za rozhodnutie, ktoré by sme mohli rešpektovať. Taký je výsledok hlasovania. Čiže necháme to tak, ako...
No to snad nie. Myslím si, že takto to vôbec nemožno interpretovať. Tu sa hlasovalo o niečom a pokiaľ ja som správne počítal, tak žiaden z tých návrhov nezískal dostatočnú podporu 10 členov súdnej rady.
Rešpektovať. Čo chcete
tak hlasovať, o tom, že sme nehlasovali? Nie, máme tu návrh stanoviska. Teraz akože...
Váš návrh, aby sme ho rešpektovali, nehlasovalo 10 hlasov.
Tak, ani za váš návrh...
No a tak tým pádom už... Nie je dôvod sa týmto zaoberať.
Nie...
Prečítajte návrh listu.
Pán predseda, k tomuto bodu programu, doktor Urban, neboli tam pripojené v tom materiáli tie prílohy. Bol tam len ten list doktor Kyselovej, predsedničky Krajského súdu, a odvoláva sa tam na prílohy, ktoré nám neboli doručené. Takže je otázka, ako môžeme vôbec o tomto bode programu rokovať.
Referuj návrh listu. Pani kancelárku, poprosím, čo pripravila kancelária ako návrh odpovede. A potom budeme o tom rozprávať, čo hovoríte. Najprv. Je problém?
Nie. Najprv ten list. Pani doktorka Kyselová, predsedníčka Krajského súdu, napísala list predsedovi súdnej rady, doktorovi Štefanovi Harabinovi. A vec sa týka uplatnenia nároku na doplatenie funkčného platu. Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave 1E178/2009 z 5. apríla 2012 voči žalobcu Roberta Urbana, sudcu Krajského súdu v Žiline, proti žalovanému Súdna rada Slovenskej republiky o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Súdnej rady Slovenskej republiky číslo 625 zo dňa 8. septembra 2009 a rozhodnutia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 24461 z roku 2009. Z 2. marca 2009 bolo uvedené rozhodnutie ministra spravodlivosti v spojení s rozhodnutím Súdnej rady zrušené a vec vrátená žalovanému Súdnej rade Slovenskej republiky na ďalšie konanie. Naším listom, to znamená listom Krajského súdu z 12. septembra, sme vás požiadali o oznámenie stavu konania v predmetnej veci. Nakoľko nám do dnešného dňa nebola doručená odpoveď na našu žiadosť, prosíme vás o oznámenie stavu konania vo vyššie označenej veci. V prílohe prikladám kópiu našej žiadosti z 12. septembra. Je to to isté, čo tento list obsahovom, s prílohami, ktoré ku nej boli zaslané. A to fotokópia odpovede ministra spravodlivosti z 29. júla 2013 na našu žiadosť o zaujatie stanoviska k platovým nárokom doktora Roberta Urbana. Z toho stanoviska ministerstva spravodlivosti môžem oboznámiť. Sudca Krajského súdu v Žiline s poukazom na rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave požiadal osobný úrad o bezodkladné doplatenie platových nárokov na obdobie dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu. To je zmenovaný žiada o doplatenie finančných nárokov bez ohľadu na znenie právoplatného rozhodnutia disciplinárneho senátu. Minister spravodlivosti však v súlade so zákonom o sudcoch a prísediacich disponuje oprávnením kedykoľvek zrušiť rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu. Platové nároky dotknutého sudcu je následne osobný úrad sudcu oprávnený riešiť až po právoplatnom ukončení disciplinárneho konania. Ministerka spravodlivosti v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou už v júli 2010 zrušila rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu a tým zaviazala Krajský súd v Žiline riešiť otázku platových náležitostí po právoplatnom rozhodnutí disciplinárneho senátu. V nadväznosti na uvedené ministerstvo spravodlivosti zastáva názor, že osobný úrad sudcu je oprávnený riešiť platové nároky doktora Roberta Urbana až po právoplatnom ukončení disciplinárneho konania. Záverom si vás dovolujeme upozorniť, že predmetné stanovisko má len odporúčajúci charakter, keďže ministerstvo spravodlivosti nie je oprávnené poskytovať záväzný výklad zákonov. Návrh odpovede pani predsedničke. Vážená pani predsednička, na vašu žiadosť o oznámenie stavu konania vo veci rozhodnutia Súdnej rady Slovenskej republiky číslo 625 z 8. septembra 2009, ktorá bola Kancelárii Súdnej rady doručená 11. oktobra 2013, vám oznamujem nasledovné. Predmetné rozhodnutie Súdnej rady Slovenskej republiky číslo 625 z 8. septembra 2009 bolo rozsudkom Krajského súdu v Bratislave. Spisová značka 1E178/2009 z 5. apríla 2012 zrušené. Zároveň predmetná vec bola vrátená Súdnej rade Slovenskej republiky na ďalšie konanie. Rozsudok nadobudol právoplatnosť 19. apríla 2012. Zákonom číslo 33 z roku 2011 došlo k legislatívnym zmenám zákona číslo 385 z roku 2000 o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. mája 2011 zmena zákona o sudcoch a prísediacich okrem článkov 3, paragraf 36a, odsek 1 až 3 a článku 7, 31. bodu, paragraf 82a, odsek 1 až 5, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2012, nemá Súdna rada Slovenskej republiky v oblasti rozhodovania o dočasnom prerušení výkonu funkcie sudcu žiadnu právomoc. Vzhľadom na vyššie uvedené, a to najmä s odvolaním sa na dátum právoplatnosti rozsudku Krajského súdu v Bratislave, spisová značka 1E178/2009, to je 19. apríla 2012, ktorým bola okrem iného Súdnej rade Slovenskej republiky vec vrátená na ďalšie konanie. Súdna rada Slovenskej republiky nemá žiadne ústavné ani zákonné právomoci, ktoré by oprávňovali k ďalšiemu konaniu v predmetnej veci.
Doktor Čimo chcel dať čo k tomuto. Je tu takýto návrh, vypracovala to kancelária. Keď ešte chcete vystúpiť, nech sa páči a potom dám hlasovať, kto je za túto odpoveď.
Alebo je iný procesný návrh?
No nie, ja som len chcel tie podklady počuť, lebo skutočne tu neboli a ten návrh nám, respektive ten materiál nám bol v takejto nehotovej podobe predložený a skutočne sme nevedeli, že aké sú tam tie ďalšie dokumenty. Ani vlastne to rozhodnutie nebolo pripojené, proste nič. Ako, som si vedomý, že to je tiež jeden z produktov rozhodovacej činnosti Súdnej rady Slovenskej republiky z jej druhého obdobia, a ktorý nejakým spôsobom sa znovu ocitá na stole, ale práve som potreboval len tie podklady, aby som si vedel nejakým spôsobom urobiť jasno.
Návrh tejto odpovede. Kto je proti? Držal sa? Traja? Štyria? Dobre, môžeme, máš pravdu. Prečo bol problém s týmito materiálmi v kancelárii?
Nebol problém, len toto je vec, ktorá bola pripojená k predsedničke a bolo to adresované predsedovi súdnej rady, tak ty si to dal na program nebolo to súdnej rade adresované z toho dôvodu, áno. Len z toho dôvodu, že teda aby bola súdna rada informovaná, ale list bol adresovaný predsedovi súdnej rady, nie ako súdnej rade.
Ideme na rozpočet.
To je len informácia.
Volajme rozpočet. Vedúcu úradu, poprosím. Áno. Vítam vedúcu úradu ministerstva spravodlivosti. Pani doktorka, nech sa páči, prezentujte návrh ako rozpočtu.
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi týmto na dnešné rokovanie Súdnej rady Slovenskej republiky za Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložiť návrh rozpočtu súdnictva na roky 2014 až 2016, ktorý bol prerokovaný vládou Slovenskej republiky 10. októbra 2013 a schválený uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 588. V prvej časti, ak dovolíte, by som sa venovala oblasti príjmov, kde v návrhu rozpočtu príjmov na rok 2014, ale rovnako aj na roky 2015 a 2016 boli tieto stanovené vo výške 4 535 768 eur, čo vychádzalo zo skutočnosti odvedených príjmov rezortu spravodlivosti v civilnej časti, v časti súdnictva za rok 2012 a rovnako aj z prognozy roku 2013. Takže táto suma bola na nasledujúce 3 roky stanovená rovnakou výškou. Vo vzťahu k výdavkom by som si dovolila poukázať na čísla, ktoré sa týkajú celej kapitoly rezortu spravodlivosti, do ktorej je zahrnutá aj služobná časť, teda časť programu väzenstvo a časť aparátu týkajúceho sa Ministerstva spravodlivosti ako ústredného orgánu štátnej správy. Celkový rozpočet vo svojom návrhu pre celú kapitolu rezortu spravodlivosti na rok 2014 predstavuje čiastku 315 788 884 eur, pričom pre program súdnictvo, teda rozpočet súdnictva na rok 2014 z tejto čiastky predstavuje 148 077 446 eur. Zvyšná čiastka finančných prostriedkov je delená medzi záväzné ukazovatele programu väzenstvo, aparátu Ministerstva spravodlivosti a hospodársku mobilizáciu ako záväzné ukazovatele stanovované rozpočtom. V osobných výdavkoch súdnictva na rok 2014 je celkom určená čiastka 113 943 852 eur, pričom táto je zložená z čiastky určenej na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ako pre sudcov, tak aj zamestnancov súdnictva a zároveň na poistné a príspevok do poisťovní. Uvedené pridelené mzdové prostriedky pre zamestnancov súdnictva nezabezpečujú základné platové náležitosti, čo je skutočnosť, ktorú pred sebou tlačíme z predchádzajúcich rokov ako balík, ktorý sa každým rokom navyšuje, a to aj vzhľadom na skutočnosť, že návrh rozpočtu každým rokom už po 3 kalendárne roky zohľadňuje u štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v priemere 5-percentné krátenie, ktoré bolo uskutočnené v rokoch 2011, 2012 aj 2013. Rok 2014 je po troch rokoch prvým rokom, kedy ministerstvo financií nenavrhuje toto celoplošné úsporné opatrenie pre verejnú správu, a teda osobné výdavky prvýkrát nie sú o 5% krátené, ale zároveň to krátenie z predchádzajúcich rokov nebolo nejakým spôsobom dorovnané. Návrh rozpočtu zároveň nezohľadňuje zvýšené limity mzdových prostriedkov pre zamestnancov súdnictva, ktoré boli získané v rozpočte z titulu pozastavenia, zmrazenia, valorizácie platov sudcov v roku 2013. Tieto finančné prostriedky boli použité na dorovnanie krátenia 5% pre súdnych zamestnancov, pričom tento deficit budeme naďalej prenášať aj do roku 2014, keďže návrh rozpočtu ho nezohľadňuje. Deficit mzdových prostriedkov sa zároveň zvyšuje od roku 2011 aj o platy 100 štátno-zamestnaneckých miest, 100 vyšších súdnych úradníkov, ktoré boli v roku 2011 pridelené a navýšené pre rezort Ministerstva spravodlivosti zo strany Ministerstva financií bez akéhokoľvek finančného krytia. V predchádzajúcich rokoch boli tieto platové náležitosti uvedených 100 vyšších súdnych úradníkov uhrádzané, respektíve dotované z nevyčerpaných finančných prostriedkov, osobných výdavkov, platov sudcov, ktoré boli získavané na základe skutočnosti, že miesta sudcov neboli obsadené v celom rozsahu. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti je snahou rezortu spravodlivosti a vedenia ministerstva spravodlivosti miesta sudcov obsadiť, nebude možné v nasledujúcom období už platy týchto 100 vyšších súdnych úradníkov vykrývať z balíka týkajúceho sa a určeného pre osobné výdavky pre platy sudcov. Zároveň nie je v tomto rozpočte vo vzťahu k osobným výdavkom zohľadnená ani legislatívna zmena uskutočnená v sociálnom systéme a v právnych predpisoch týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia, ktoré sa dotkli zvýšených odvodov ako vo vzťahu k sudcom, tak aj k štátnym zamestnancom. Toto však rozpočet na roky 2014-2016 nezohľadňuje. Ak dovolíte, následne by som prešla ku kategórii týkajúcich sa bežných výdavkov, tovary a služby, kde v návrhu rozpočtu pre rok 2014 pre časť súdnictvo bola určená suma 27 097 178 eur, pričom táto suma v porovnaní s rokom 2013 je zvýšená cez 1 000 000 eur. Napriek tomu však v rokoch 2015 a 2016 už v porovnaní s návrhom roku 2014 sa táto suma bude znižovať o viac ako 2 milióny eur. Z uvedených čísel je zrejmé a je možné už v súčasnosti konštatovať, že rezort spravodlivosti v súdnej časti nebude schopný zabezpečiť finančné krytie výdavkov, ktoré sa týkajú bežnej prevádzky a činnosti jednotlivých súdov a zároveň výdavkov, ktoré sú určené na súdne konania. Čím nedostatok týchto rozpočtových prostriedkov bude len naďalej zvyšovať záväzky štátu voči advokátom, voči znalcom, voči exekútorom, notárom, tlmočníkom, prekladateľom, prisediacim či svedkom a tak môže byť negatívne ovplyvnená kvalita a dĺžka súdnych konaní. Ministerstvo spravodlivosti pre rok 2014 vyčlenilo v návrhu rozpočtu na účely súdnych konaní sumu 8 580 500 eur, pričom už dnes je možné predpokladať, že táto suma bude nedostatočná a bude potrebné ju minimálne v 3-miliónovej čiastke navýšiť. Vo vzťahu k bežným transferom, z ktorých sú uhrádzané aj nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky, je návrh rozpočtu na roky 2014 až 2016 nemenený a ostáva vo výške 2 796 298 eur. Je to každoročne určená výška, ktorá vychádza z úrovne roku 2013. Napriek tomu môžeme konštatovať, že už v roku 2013 táto výška nie je postačujúca na to, aby uhradila všetky náležitosti vyplývajúce z jednotlivých nálezov, respektíve iných položiek, ktoré sú hradené z bežných transferov. V neposlednom rade, vážený pán predseda, dámy a páni, dovolte mi predstaviť návrh rozpočtu v oblasti kapitálových výdavkov v oblasti súdnictva, kde v návrhu rozpočtu na rok 2014 sú určené finančné prostriedky vo výške 4 240 118 eur, čo je na úrovni 60,6% schváleného rozpočtu pre tento rok. Žiaľ, je nevyhnutné konštatovať, že na základe úsporných opatrení, ktoré uskutočnilo Ministerstvo financií, je objem týchto finančných prostriedkov v porovnaní s rokom 2013 znížený o 54%, čo znamená, že investičné akcie a investičné potreby, ktoré mali byť kryté v nasledujúcich rokoch, rokoch 2014 a 2016, museli byť výrazne prehodnotené a výrazne musela byť stanovená priorita ich realizácie, najmä vzhľadom na havarijnosť jednotlivých stavov, a museli byť pozastavené aj investičné akcie, pri ktorých už napríklad projektové dokumentácie boli zabezpečené v rámci verejného obstarávania. Samozrejme, v prípade, že budú uvoľnené finančné prostriedky pri iných investičných akciách alebo investičné akcie, ktoré sa uprednostnili, nebude možné zrealizovať, či už na proces verejného obstarávania alebo z iných objektívnych príčin, okamžite budú tieto finančné prostriedky presúvané za tým účelom, aby boli realizované investičné akcie, ktoré boli predbežne pozastavené. Navrhnuté rozpočtové prostriedky na roky 2014 a 2016 vytvárajú rizikové prostredie pre oblasť súdnictva v rezorte spravodlivosti, čoho si je vedenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vedome. Základné platové náležitosti štátnych zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme sú nepostačujúce, a preto sme ich uplatňovali aj ako jeden z prioritných výdavkových titulov, o ktorých predpokladáme, že Ministerstvo financií bude ešte s nami rokovať. Priebežná realizácia výdavkov na súdne konania má taktiež prognózu, že bude nepostačujúca, preto tiež táto suma bola uplatňovaná ako jedna z priorit rezortu spravodlivosti na doplnenie a zároveň boli uplatňované aj priority týkajúce sa jednotlivých investičných akcií vo vzťahu k sídlam súdov a ich bežnej prevádzky, kde niektoré stavy sú každým rokom sa neustále zhoršujúce a pomaly sa blížiace k hranici havarijných stavov. Preto je našou snahou ich odstrániť a zabezpečiť. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem, pani doktorka. Ja otváram diskuziu. Nech sa páči. Takto, aby sme viedli diskuziu, pokiaľ ide o otázkovú časť na pani vedúcu úradu. Potom môžeme diskutovať aj o tom, aké my máme výhrady k tomu, hej, a aké úzne chceme prijať. Hej. Čiže ja by som v podstate smeroval to teraz. Aké sú otázky na pani vedúcu úradu? Hej? Doktor Vanko a doktorka Bystrianská. A čo už potom my príjmeme? Už potom je
Ja by som sa chcel spýtať, či v tom návrhu rozpočtu na roky 2015 a 2016 sa počíta s valorizáciou platov a so 17. a 14. platmi. Uvidím tie sumy, preto sa pýtam. Lebo teraz sa hovorí iba o zrušení valorizácie na budúci rok a či sa počíta s tým aj v roku 15-16. Takisto je.
Ak dovolíte, tak z informácií, ktoré sú všeobecne známe, zmrazenie, pozastavenie, valorizácie, ministerstvo financií uplatňuje ako všeobecné úsporné opatrenie voči všetkým ústavným činiteľom pre plánované roky 2014 až 2016. Napriek tomu, že doteraz nebolo rozhodnuté o tom, či takéto ním navrhované úsporné opatrenie bude alebo nebude prijaté, čísla v jednotlivých rozpočtoch sú zatiaľ nastavené tak, že s tou valorizáciou a jej zmrazením sa počíta. Áno. Pretože tým, že to navrhujú na rok 2014, v návrhu rozpočtu idú až na 3 roky, takže to automaticky odzrkadľujú aj pre nasledujúce roky, ale nie sú to samozrejme finálne čísla, pretože nikto zatiaľ toto úsporné opatrenie neschválil a má byť ešte predmetom viacerých rokovaní.
Pokiaľ som tomu dobre rozumela, to je genéza, ktorú ste referovali, tak 100 vyšších súdnych úradníkov začalo ten proces deficitu prostriedkov v štátnom rozpočte, pokiaľ ide o financovanie súdnictva, áno?
100 vyšších súdnych úradníkov začalo deficit len v časti osobných výdavkov určených výhradne na zamestnancov súdnictva, čo je samostatná podpoložka v porovnaní s podpoložkou určenou pre sudcov. A táto podpoložka už aj v roku 2011 bola v mínusovom stave, bola neustále doplňaná z podpoložky platov sudcov. Ale tým, že teda ministerstvo financií odsúhlasilo navýšenie týchto 100 vyšších súdnych úradníkov bez akéhokoľvek finančného krytia, o to viac sa ten deficit zvýšil a zároveň sa každým rokom aj zvyšoval v priemere o tých 5%, ktoré som spomínala. 2011 to bolo 5, 2012 to bolo 5,36 a 2013 to bolo opäť 5%. Len v roku 2013 sa nám podarilo vyrovnať platy súdnych zamestnancov vďaka tomu, že sa sudcovia nepostavili proti zmrazenej valorizácii, ale súhlasili s tým, že teda v tomto jednom roku bude použitá na platy súdnych zamestnancov, čo samozrejme ministerstvo spravodlivosti ešte dokrývalo aj z rezervy, pretože to 5-percentné zníženie predstavovalo 2,2 milióna v osobných výdavkoch na rast deficitu, ale zmrazená valorizácia predstavovala iba 1,6 milióna. Takže ten rozdiel sa dokrýval z rezervy ministerstva spravodlivosti na to, aby súdni zamestnanci nepocítili 5-percentné znižovanie ako celoplošné úsporné opatrenie vo verejnej správe.
Ďakujem za odstránenie tohto nedorozumenia, lebo sa na súdoch pýta administratíva, že kedy im bude vyplatený ten náš valorizačný príspevok, takže vlastne on sa použil na vykompenzovanie toho väčšieho mínusu a ani do budúcna ich nič lepšie nečaká, pokiaľ som rozumela dobre na sledujúcom roku, áno?
V nasledujúcom roku, v prípade, že bude schválená valorizácia platov pre všetkých štátnych zamestnancov, tak rovnako do nej budú zahrnutí aj súdni zamestnanci. Pokiaľ by sa týkalo opatrení samotného ministerstva spravodlivosti vo vzťahu k tomu, aby sa dali platy navyšovať, tak toto je stále predmetom rokovaní o prioritných výdavkových tituloch, kde teda sme uplatňovali 4,6 milióna eur za tým účelom, aby sme vyrovnali deficit a zároveň vedeli zabezpečiť aspoň v minimálne možnej čiastke navýšenie platov aspoň v pohyblivých zložkách.
Ďakujem.
Ja som sa len chcela spýtať, že či v tých kapitálových výdavkoch, keďže nevidím žiadne údaje týkajúce sa výdavkov a teda nákladov na rekonštrukciu okresného súdu Bratislava 1, tej budovy, ktorú vlastne teraz máme v tom konaní, že sa teda zakúpila, je tam zatiaľ predĺžená splatnosť, tak nevidím tu žiadne údaje, keďže sa to týka až do roku 2016, ako sa s tým ráta, akým spôsobom budú zabezpečené tie finančné prostriedky na rekonštrukciu.
Rekonštrukcia Rekonštrukcia budovy, v ktorej má byť zriadené nové sídlo okresného súdu Bratislava 1, nemohla byť zahrnutá do návrhu rozpočtu na roky 14 až 16 vzhľadom k tomu, že ešte ani k dnešnému dňu rezort spravodlivosti, respektíve okresný súd Bratislava 1, nie je týmto správcom majetku štátu zapísaným na liste vlastníctva. Táto situácia týkajúca sa vynaloženia finančných prostriedkov a ich plánu do rozpočtu bude riešená osobitne a už aj začala byť riešená osobitne 17.9. na rokovaní so zástupcami ministerstva financií a v prípade, že tieto rokovania budú ukončené, tak potom, čo sa stane okresný súd správcom tohto majetku štátu aj na liste vlastníctva, ministerstvo financií rozpočet navýši osobitným rozpočtovým opatrením.
Ďakujem. Ja som sa chcel len, už to tu odznelo, že vzhľadom na tie čísla v tých mzdových, platových a podobných výdavkoch, chcel som sa spýtať, to teda znamená nie len to, že sa tu počíta s nedostatkom valorizácie platov sudcov, ale treba tomu rozumieť tak, samozrejme s výhradou toho, že by mohlo dôjsť nejaké valorizácii už v štátnej správe alebo niekde inde, že ten návrh rozpočtu kalkuluje aj so zakonzervovaním súčasného počtu všetkej administratívy vyšších súdnych úradníkov, to znamená jednak ich počtov a jednak ich vlastne platové zastavenie, alebo tak, lebo vidím, že tu nie je nejaká kalkulácia ani nejaké valorizačné navýšenie, čiže sa predpokladá, že vlastne v tých najďalších rokoch 2014 až 2016 nebudú rásť tieto počty, alebo sa budú musieť sanovať len z tých zdrojov, že pokiaľ niekto odíde, tak doplnia sa len tie stavy, nebudú sa navyšovať, teda nepočíta sa ani s nárastom administratívy, ani vyšších súdnych úradníkov.
Návrh rozpočtu na rok 2014 výhľadovo aj pre ďalšie roky 15-16 je stanovený tak, že počet súdnych úradníkov sa meniť nebude. V prípade, že by vyvstala potreba na navýšenie tohto počtu a ministerstvo spravodlivosti by úspešne vyrokovalo toto navýšenie s ministerstvom financií, samozrejme v každom roku, kedy sa bude robiť návrh rozpočtu pre rok 15, pre rok 16, víziou o plus ďalšie 2 roky, by sa tieto ukazovatele zvyšovali. Keďže takéto rokovania pre rok 2014 neprebehli a počíta sa s tým, že počty zamestnancov nebudú zvyšované, tak sa to odráža aj v ukazovateľoch na roky 15-16. A teraz.
Vážená pani vedúca, v správe sa spomínalo, že budeme dlhovať advokátom. Nie som trestný sudca, nemám tu presné čísla, ale pri každej možnej príležitosti trestní sudcovia upozorňujú na nadmerné odmeny advokátov a pri ex offo obhajobách v trestnom konaní. A stále viac rezonuje myšlienka verejného obhajcu. Údajne by sme nemali žiadne dlhy, a ešte by sa aj zvýšili platy všetkým úradníkom. Chcem položiť otázku, či pán minister neuvažuje nad novelizáciou odmeňovacej vyhlášky advokátom, ktorú má vo svojej moci. Ďakujem.
Vyhláška ministerstva spravodlivosti, prostredníctvom ktorej sú určované a vypočítavané odmeny advokátom ex offo, bola novelizovaná a upravovaná aj v tomto roku s účinnosťou k júlu 2013, kde sa toto odmeňovanie pre trestné konanie z časti ponížilo pri jednotlivých druhoch právnych služieb. Budeme o týmto smerom znižovania tohto odmeňovania advokátov rokovať aj pre nasledujúci rok a zároveň v strednodobých výhľadoch ministerstva spravodlivosti sa uvažuje aj o myšlienke verejného ochrancu práv a zriadenia úradu, ktorý by riešil takéto obhajcu. Pre rok 2013 tá suma predstavovala približne 1,6 milióna eur. Závisí to samozrejme od zverejnenia výšky nominálnej mzdy v národnom hospodárstve štatistickým úradom Slovenskej republiky. Preto sa ona vypočítava až na prelome marca-apríla. Vtedy je možné povedať túto čiastku.
Keď je to tak, tak v podstate doktor Vanko mi už zopakoval, teda už mi odpovedal na to, čo som chcel, pani vedúca, sa vás opýtať, lebo to je v podstate tá valorizácia okolo 1,6, tak to je koľko? 50 miliónov? 55 miliónov maximálne slovenských korún. Ja kladiem otázku, či táto suma, ktorú chceme dať na administratívu, môže byť nahradená sumou, ktorú získame, keď podnímeme príplatky špeciálnym sudcom aj ochranu. Ja sám mám špeciálny príplatok a som ochotný ako sa tohto ako ľahko zdať, teda keď sa pristúpi k tomuto. A nevadí mi to vôbec. Koľko by sa získalo na tom peniazi, či by to bolo v podstate v tom rozsahu, ako získame tých 55 miliónov slovenských korún, 1,6 milióna eur. Ste schopná to odpovedať, lebo ja neviem, či tým myslím aj náklady, ktoré sú v ministerstve vnútra, lebo tu je fur jeden subjekt. Je to štát. Hej, tam je ochrana na 16 ľudí celoročne. Hej, to sa platí. To sú auta, to sú vodiči, to sú ich platy. Aj táto úspora, nie len úspora, ktorá je vnútri, pokiaľ ide o platov, o odňatie príplatkov. Ochrana, pretože keď sudcovia najvyššieho súdu, ktorí rozhodujú s konečnou platnosťou a nemajú ochranu, nie je vôbec opodstatnená ochrana pre prvostupňových sudcov. A keď chceme šetriť, tak potom šetriť. Ale skutočne šetriť. Lebo tá ochrana je neopodstatnená. Tak to teraz nesmierne, lebo to je otázka iná, ktorá ako len či vy ste nám schopní povedať rozsah tých peňazí, ktoré by sa tam ušetrili.
Vážený pán predseda, vzhľadom na moje kompetencie na ministerstve spravodlivosti, by som sa nevyjadrovala k tomu, že či toto je cesta, ako nájsť úsporu, ale pokiaľ sa k tomu vyjadrím len z hľadiska čísel a kalkulačky, určite v tých číslach, ktoré dnes predstavujú príplatky a ktoré dnes predstavujú primárne a sekundárne náklady týkajúce sa k ochrane, by sme tých 55 alebo 50 miliónov slovenských korún získali. Neviem vám to však povedať v konkrétnych číslach vzhľadom k tomu, že sú to čísla dvoch kapitol.
Ja by som sa rád opýtal a nadviazal na predchádzajúce otázky, ktoré tu boli doktora Straku aj predsedu súdnej rady, ktoré sú aj akýmsi návrhom na nejakú možnú sporu. Či predsa len nemáte vedomosť o nejakých pripravovaných opatreniach legislatívnych, teda o nejakej legislatívnej iniciatíve ministerstva spravodlivosti, ktorá by mohla už v priebehu budúceho roku priniesť aj nejaké úspory na výdavkoch na činnosť súdov. Napríklad, ja by som si tiež dovolil konkrétne, neviem si predstaviť, aký by bol efekt zmena úpravy doručovania v občianskom súdnom poriadku, zjednodušiť túto úpravu, alebo reagovať na situáciu, ktorá teraz aktuálne existuje na súdoch, keď zo pár subjektov podáva, hovoríme tomu, hromadné žaloby, a nie je to celkom hromadná žaloba, ale tisícky podaní, a súdy jednému a tomu istému subjektu dávajú na rovnakú otázku, rovnakú odpoveď tisíckami rozhodnutí 10 až 20 stranovými, alebo aj vo väčšom rozsahu. Ďakujem.
Vzhľadom na súčasnosti pripravované zmeny a doplnenia jednotlivých všeobecne záväzných právnych predpisov v gesii ministerstva spravodlivosti sú pri tvorbe legislatívnych zámerov zohľadňované aj náležitosti týkajúce sa hospodárnejšieho vynakladania verejných prostriedkov z kapitoly rezortu spravodlivosti, či už vo vzťahu k jednotlivým procesným úkonom pri rekodifikácii občianskeho súdneho poriadku občianskeho procesného práva, alebo aj vo vzťahu k iným osobitným právnym predpisom, ktoré upravujú postavenie jednotlivých právnických profesí, respektíve proces, ktorý realizujú práve tieto. Tieto legislatívne návrhy však majú byť predkladané do legislatívneho procesu buď na konci roka 2013, alebo v priebehu roka 2014, takže momentálne nie je možno od nich očakávať, že by už v priebehu roku 2014, o ktorého návrhu rozpočtu hovoríme, by prinášali aj nejaký efekt vo vzťahu k verejným prostriedkom a ich šetreniu. Ale v 2015 je možné toto očakávať. Ďakujem veľmi pekne a ja prajem vám pekný zvyšok dňa. Ďakujem, pán predseda.
Vážený pán predseda, vážení členovia súdnej rady, dovolte mi predložiť návrh limitov príjmov a výdavkov kapitoly Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2014 až 2016. Situácia v našej kapitole je obdobná, ako je tomu aj v kapitole Ministerstva spravodlivosti, akurát, že my robíme s trošku menšími číslami. Limity, ktoré nám boli predpísané na rok 2014, v príjmovej časti sú vo výške 2000 eur a vo výdavkovej časti 8 759 819 eur. Máme tam potom navýšenie tohto limitu na rok 2015 o 1 euro a na rok 2016 o 4 eura. Uvedený limit výdavkov tiež nie je zvýšený o sumu mzdových prostriedkov na zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme od 1.1.2014. To je tých sľubovaných zatiaľ 16 eur na osobu a mesiac. Predpokladám, že pokiaľ toto pôjde cez Národnú radu, tak buď rozpočtovým opatrením alebo iným spôsobom bude navýšené. Nakoľko u nás nie sme ako podnikateľský subjekt, tak príjmy sme mali pôvodne plánované na 5000 eur na rok 2014. Po rokovaniach s ministerstvom financií sa nám podarilo znížiť na 2000 eur, lebo jediné príjmy, ktoré my odvádzame do štátneho rozpočtu, tak to sú preplatky, zrejme tomu za služobné byty, energie a podobne, čiže u nás nejaké vysoké príjmy nie sú. Čo sa týka výdavkov, návrh limitu kapitálových výdavkov máme stanovený vo výške 71 717 eur. V kapitálových výdavkoch proti tomuto roku nám bolo krátené o viac ako 28 tisíc eur. Pri bežných výdavkoch návrh limitu na rok 2014, ako som spomínal, je 8 688 102 eur a tieto slúžia na zabezpečenie prevádzkovej činnosti oboch rozpočtových kapitol, to znamená ako najvyššieho súdu, tak aj kancelárie súdnej rady. Žiaľ, už tento rok sme mali problém práve pri týchto bežných výdavkoch, museli sme všetky finančné prostriedky z kapitálových požiadať o ich zmenu na bežné, aby sme vôbec mali na chod najvyššieho súdu a kancelárie súdnej rady. Čo sa týka odvodov pri mzdách, tam na rok 2014 je plánovaných 6 085 308 eur na teda pre 213 zamestnancov. K tomu je vyčlenený aj prislúchajúci objem na odvody do poisťovne vo výške 1 855 316 eur. Pri tovaroch a službách na rok 2014 máme stanovený limit 672 844 eur. Tieto výdavky slúžia na zabezpečenie prevádzkových činností Najvyššieho súdu a Kancelárie súdnej rady, teda vrátane zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky. Tu dávam do pozornosti, ako nám klesali limity od roku 2010. Kým v roku 2010 sme mali na túto základnú činnosť ako kapitola viac ako 801 tisíc eur, V roku 2011 už to bolo takmer 721 tisíc eur. V roku 2012 690 tisíc eur. A v roku 2013 670 tisíc eur. Pričom musíme stále zabezpečovať tú istú činnosť pri zdražovaniach energií, služieb. A toto nás dostáva do takej situácie, že jednoducho nevieme, ako na budúci rok naša kapitola bude prežívať, keď už tento rok máme obrovské, ale obrovské problémy. Ešte sa zmienim o bežných transferoch. Námrh limitu na bežné transfery je stanovený vo výške 74 634 eur. Tam sú vlastne zahrnuté výdavky na odchodné nemocenské dávky, odškodnenie na základe rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva a nálezov Ústavného súdu. Požiadavky, ktoré sme mali na ministerstvo financií, tak sa ťahajú už niekoľko rokov. Ad jedna sú to požiadavky na navýšenie asistentov sudcov pre sudcov Najvyššieho súdu o 36 asistentov. To je vlastne to, čo niekedy sme mali, ale v roku 2011 nám rozpočtovým opatrením tieto miesta aj s finančnými prostriedkami boli vzaté. V kategórii 630, to znamená v tých tovaroch a službách, žiadame na rok 2014 vrátiť rozpočtové prostriedky vo výške minimálne 10%, to znamená aspoň 58 tisíc eur. Cca takéto výdavky máme mesačne pri bežnom štandardnom fungovaní Najvyššieho súdu. Zo strany Kancelárie súdnej rady požadujeme navrátenie 5% mzdových nákladov, čiže tam sa jedná o 12 tisíc na mzdy a 4 200 na odvody do poisťovní. Záverom môžem akurát konštatovať, že navrhované limity mzdových výdavkov na roky 2014 a 2016 pre obidve organizácie kapitoly Najvyšší súd sú poddimenzované. Najvyšší súd na ich doplnení stále trvá. Bez premietnutia návrhov do limitov je vážne ohrozený celkový chod Najvyššieho súdu, Súdnej rady Slovenskej republiky, ako i Kancelárie súdnej rady, ktorá plní úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti súdnej rady. Vážený pán predseda, toľko k tým číslam. Skutočne cez to všetko, že tá práca na Najvyššom súde a súdnej rade pribúda, a to napadaním hromadných podaní. To znamená, že to sú náklady, ktoré sú spojené s rozmnožovaním, sú to spojené s zabezpečovaním poštovného a tak ďalej. Tá situácia na budúci rok vyzerá veľmi, veľmi zle. Ďakujem.
Ja nemám otázky, pretože ja to poznám detailne, takže ako ja aj v tomto smere my sme pripravili určité návrhy uznesenia aj vo vzťahu k tomuto rozpočtu celojustičnému aj nášmu. Ja vo vzťahu k inžinierovi Kafkovi z vašej strany sú otázky. Doktor Čirč, a?
Ja by som sa chcel opýtať, aké, ako sa plánujú alebo rozpočtujú náklady na platové náležitosti len sudcov Najvyššieho súdu na budúci rok? Aká je to suma, ak to máte k dispozícii? A koľko z toho pripadá na špeciálne príplatky sudcov Najvyššieho súdu?
Presné číslo ani percentá vám v tejto chvíli nepoviem, lebo tie sa potom rozmieňajú už na drobné prisváhanie štátneho rozpočtu, ale tie platové náležitosti sa počítajú jednoznačne zo zákona. Čiže ako zákon ukladá, tak nemám tu číslo, ktoré by bolo rozdelené na sudcov a ostatných zamestnancov.
To vypočítame, veď koľko je trestňakov?
To sa napríklad opýtal.
Tak trestňakov je 20, koľko? 18? No tak 18 krát priplatok. A už je číslo.
Keby som poznal ale tú sumu platy sudcov, tak si to už viem percentuálne vypočítať. Náhodou za v tomto roku aspoň nejaké číslo orientačné, koľko percent tie špeciálne príplatky predstavujú z celkových nákladov na platy sudcov?
Pane, tak ako, že kto si vypočítaj sám, tak ako, čo?
Ja som sa chcel len spýtať, tak ja v tom rozpočtovaní nie som až tak zbehli, ale zaujímalo by ma, čím je spôsobený ten medziročný nárast, či už tých limitov východiskových, tak aj potom tých upravených v porovnaní rokov 2014-2015 vo výške 1 eura pri celom balíku 800, cez 8 miliónov eur a v porovnaní rokov 2015 a 2016 4-eurový rozdiel a takisto potom pri mzdách, odvodoch nie je zrejme, lebo tam sa pracuje s konštantným počtom zamestnancov 213 a v rokoch 2014 a 15 je to 6 085 308 eur a v prípade roku 2016 len o 4 eurá viac. Ako, priznám sa, že ako nie celkom dobre tomu rozumiem, ako sa to rozdeľuje potom ten rozdiel 4 eur medzi tých zamestnancov.
To už je skôr otázka na ministerstvo financí, ktoré prideluje tieto limity. Predpokladám, že to sú nejaké ich zaokrúhľovacie chyby pri
výpočtoch. Dovolím si poukázať, že aj v prípadoch požiadaviek je to uvedené, tam, kde máme tú tabulkovú časť, tak máme tam tiež uvedené nezohľadnené požiadavky. A takisto, keď zhruba vidím, že je tam toho 500 000 eur, tak v tej položke 610 v prvom roku 2014 je to 6 562 780, v druhom roku rovnako a v treťom je to zase o 4 eurá viac. Ako tak, čiže vlastne, ak vravíte, že to sú nejaké otázky rozpočtovania, tak tá chyba, alebo povedzme nejaká štatistická záležitosť sa preniesla potom aj do tých požiadaviek, lebo to sú požiadavky kapitoly, tam predpokladám, že to sú požiadavky Najvyššieho súdu, ktoré sú takto vyjadrené.
Áno, sú to požiadavky Najvyššieho súdu, ale už akým spôsobom sa vypočítavajú a konkretizujú na presne tieto čísla, to žiaľ...
To má ministerstvo financií špeciálne mechanizmy, čo upravujú.
Čiže vy neviete ako vyjadriť tú disproporciu, ktorá vznikla tým, že sa preniesli tie údaje aj do požiadaviek kapitoly Najvyššieho súdu. Ďakujem.
To mi možno odpovieš, pán predseda, aj ty, ale je tu na 5. strane uvázaných, že aktívne vykonávacích sudcov je 85 na Najvyššom súde. To zodpovedá aj tým počtom senátov, čo máš po 3 a tak ďalej. Je to plne obsadené aj plne vykryté rozpočtom na mzdové prostriedky?
Máme rozpočtovaných 85 sudcov, čiže mzdové náklady komplet aj s odvodmi na 85 sudcov máme zabezpečené.
A v skutočnosti koľko je sudcov Najvyššieho súdu vo výkone?
V tejto chvíli máme 84 s tým, že 1.1.
Nemyslím stažirantov, aj so stažirantmi, či ste...
Stažirantov vôbec mi nezarad...
No veď preto sa pýtam, pretože tých stažirantov platíme my.
No veď ty to už vieš, prečo sa pýtaš.
Keby si mal 74 sudcov vo výkone a 10 stažirantov, tak je to v poriadku. No preto sa pýtam. No však ty vieš, preto sa pýtam.
Návrh.
Dobre, takže vážený pán predseda súdnej rady, vážení členovia, predložila som písomný návrh v zmysle paragrafu 12 odsek 2 zákona 385/2000 na rozhodnutie súdnej rady o dočasnom pridelení doktora Richarda Molnára sudcu krajského súdu na výkon funkcie sudcu na okresný súd Bratislava 1 a to na obdobie 2 rokov v súvislosti s tým, že by som teda potom ako rozhodne súdna rada o jeho dočasnom pridelení na jednotku chcela požiadať pána ministra o jeho menovanie do funkcie podpredsedu Okresného súdu Bratislava 1. Nakoľko podpredsednička Okresného súdu Bratislava 1, ktorá doteraz vykonávala tú funkciu, sa vzdala svoje funkcie. Jej funkcia končí 31.10. a už teda druhý týždeň je na PN, takže vykonávam tú funkciu vlastne sama na Okresnom súde Bratislava 1, kde je tých 45 sudcov a 206 zamestnancov. A situácia, aká je na jednotke, dobre viete, aj v poslednej dobe sa zistilo vlastne rozborom reštančných vecí práve na tom trestnom úseku, veľmi zlá situácia na jednotke a treba ju urgentne riešiť. Preto by som bola veľmi rada, keby ste dali súhlas na dočasné preloženie pána doktora na jednotku. Je to teda sudca krajského súdu, hovorím, a ide práve na tú jednotku z toho dôvodu, že by teda mal vykonávať funkciu toho podpredsedu. Priložila som zároveň aj vyjadrenie predsedu krajského súdu, doktora Sadovského, ktorý je teraz momentálne teda chorý a nemôže sa osobne zúčastniť a vyjadriť sa. Ja som žiadala o dočasné pridelenie k 1.11. Pán predseda sa vyjadril, že súhlasí najprv k 1.12., ale v podstate neskôr sme si to trošku vydiskutovali s tým, že by súhlasil k 15.11., nakoľko pán doktor má pojednávanie ešte, myslím, 13. alebo 14. novembra, k tomu by sa mohol on vyjadriť. A v podstate od toho 15. by mohol byť preložený. Sudcovská rada aj na Okresnom súde Bratislava 1 súhlasila. Na Krajskom súde v Bratislave sa vyjadrili s tým, že myslím si, že je trošku z opatrnosti, že súhlasia, ale s tým, že teda bude zabezpečené buď na základe trvalého preloženia alebo dočasného preloženia na stáž niekoho, náhrada za pána doktora Molnára. Takže ďakujem.
Ja predtým ešte dám priestor na otázky na doktora Molnára. Chcem ako podporiť tento návrh pani predsedničky, pretože funkcionárskú prácu doktora Molnára poznám. Bol to tandem Molnár a Fulcová na trojke, ktorý ako tento súd z hľadiska riadiaceho dostal na v podstate jednu z najvyšších úrovní v rámci súdov Slovenskej republiky. Potom doktor Molnár bol podľa mňa neústavným spôsobom odvolaný. Teraz je situácia, že ten tandem by sa zopakoval v opačnom garde. Vieme, čo je na Okresnom súde Bratislava 1. Je to jeden z najťažších súdov na Slovensku a keď by tam zlyhávala riadiaca činnosť vedenia súdu, tak určite si imidž nevylepšíme v rámci dôveryhodnosti vo verejnosti. Čiže jednoznačne podporujem tento návrh. Dávam priestor na doktora Molnára otázky.
No, ja som sa chcel spýtať, lebo teraz ako, priznám sa, no nie, že nie, toto ako nie je celkom štandardné. Je pravda, že no nie, neštandardná je najmä v tom, že tu vlastne už na základe návrhu pani rektorky Fulcovej ide už vlastne o druhého sudcu krajského súdu v Bratislave, s ktorým je uvažované ako s funkcionárom správy súdu na okresnom súde Bratislava 1. No vieme, že doktor Molnár sa dostal na krajský súd, dal by sa povedať, dávnejšie u pani doktorky Fulcovej, je to relatívne nedávna záležitosť. A to by asi až taký problém nebol, aj keď vravím, že ten postup asi nie je celkom štandardný, ale tu sa podľa môjho názoru trošku bijú tie koncepty dočasného pridelenia na výkon, na zabezpečenie riadneho chodu súdnictva, lebo asi zrejme tým je odôvodňovaný tento návrh podľa paragrafu 12 odsek 1 zákona o sudcoch a prísediacich a dočasného pridelenia na výkon funkcie predsedu asi zrejme analogicky sa uvažuje, že je možné prideliť aj na výkon funkcie podpredsedu súdu takýmto spôsobom sudcu iného súdu, čo asi v zásade tým nejakým extenzívnejším výkladom toho zákona dovodiť treba. Takže moja len otázka skôr možno aj na doktora Molnára, aj na pani doktorku Fulcovú, že aká je tam potreba toho sudcu na výkon funkcie sudcu, aby to bolo nejak konkretizované, že aký je tam podstav tých sudcov na trestnom grémiu v tomto prípade zrejme. A tak, že či tam je teda tá potreba reálna na výkon funkcie sudcu alebo na výkon funkcie toho funkcionára správy.
Chceš stručne povedať niečo? či vôbec chceš reagovať?
Tak môžem sa k tomu vyjadriť v tom smere, že s doktorkou Fúcovou sme spolupracovali po obdobu rokov na okresnom súde Bratislava, ktorý ten súd bol v zlom stave, lebo ten súd mal tú výhodu, že dvakrát sa spájal, dvakrát sa rozpájal.
Čo, pán kolega, ja som sa nepýtal teraz na okresný súd Bratislava 3, kde ste pôsobili, ale myslím na tú jedničku teraz, že aká tam je potreba.
Nechajte ma dohovoriť, ja na to nadviažem, hneď vám odpoviem. Takisto na trojke bol obdobný stav v tom trestnom oddelení pri našom nástupe asi 1200 vybavených vecí. Takýto stav je aj na jednotke momentálny stav. Striedali sa tam rôzni funkcionári, ten stav sa nezlepšil. Vzhľadom na tú dôveru, ktorú museli mať s doktorkou Fúcovou v spolupráci, ktorá mala aj výsledky, tak asi preto ma navrhli do funkcie podpredsedu, aby sa ten stav pohol na tie jednotky, lebo ten stav sa tam nezlepšuje po tie tri obdobia, keď tam boli noví predsedovia a ten stav tam ostal taký istý. To je asi všetko.
Pán doktor, ako ja na to len zareagujem. Nechcem, pani predsednička, aby si reagovala, lebo nie je na čo. Pán doktor, ja skutočne musím na to dať. Vy viete, aký je stav v justícii a na jednotke. Veď práve pričinením pani ministerky Žitňanskej, ktorú ste vždy vy podporoval vo všetkých krokov, aj kde vymenila funkčného predsedu súdu, kde bol poriadok, nastal taký chaos, že veci narastli obživlé do horibilných čísel, čo ukázala posledná revízia ministerstva spravodlivosti, že ten stav je tam úplne neúnosný. Občania čakajú na rozhodnutia. Podpredsednička sa vzdala. Už je rýchlo na marotke, pretože treba sa zodpovedať za to, čo tam naprodukovali. Nehnevajte sa, že musím takto reagovať. Ja som rád, že predsednička presvedčila doktora Molnára, lebo práve aj legislatívnou úpravou pani Žitňanskej, ktorá urobila s predsedou súdov a s podpredsedou súdov štatistov, je situácia dnes taká, že nikto nechce robiť predsedu ani podpredsedu, lebo nemá dôvod, pretože nemá zastabilizovanú pozíciu, sudcovia sa mu vysmievajú, disciplinárne konanie je nefunkčné, nikto nechce riadiť súd. My ho presvedčíme a vy idete hovoriť o neštandardnej... Áno, je to neštandardná situácia práve v dôsledku legislatívnych úprav, ktoré urobila pani Žitňanská, odvolala predsedu neústavným spôsobom, ktoré ste vy podporovali. A my chceme to teraz hasiť a vydávate neštandardné otázky. Nehnevajte sa. To je môj názor. Dávam hlasovať.
Dovolil len krátko reagovať. Ja si vyprosujem, aby mi boli pripisované nejaké podporné stanoviska kohokoľvek z politického prostredia. Ak tam došlo k nejakej názorovej synergii, tu nemôžem vylúčiť, ale nakoniec každý sa rozhodujeme podľa toho, aké riešenia považujeme za optimálne alebo nie. Ale v podstate diskusiu o tomto problému nakoniec nepovažujem ďalšiu za nutnú, pretože sám pán predseda súdnej rady mi odpovedal tým spôsobom, že tá potreba na tom okresnom súde Bratislava 1 je v tej riadiacej funkcii, nie vo výkone súdnictva.
To je...
Za dočasné,
no stáž teda. Vieme, že o čo ide. Od 15. Ktorý je proti? Zdržal sa? Jeden. Dobre, Pán doktor, ďakujeme ti a želáme ti teda alebo úprimnú sústrasť, alebo veľa úspechov.
Ďakujem, pekný deň prajem ešte.
To potom už ako urobíme. Prosím, ak to odchádza. No tak potom nie, tu musíš tu byť. Vo vzťahu k tomuto rozpočtu, áno, lebo však to je civilné kolegium, tak ako nechcem, ako. Vo vzťahu k tomuto rozpočtu chcem doplniť ten návrh tak, že by sme oponovali tento rozpočet, že úspory, ktoré sú na valorizáciu, sa dajú získať príplatkami špeciálnych sudcov a ochránkov, kde bude úspora ešte väčšia. Že ako my súhlasíme s tým, že teda
treba čas peňazí použiť na administratívu, ale nie z valorizácie sudcov, ale z príplatkov a ochrany špeciálnych sudcov. Hej, toto chcem navrhnúť, toto sa pripraví. Dávam teraz ešte, lebo doktorka Bajanková, ktorá tiež sama ma nabadala na to, aby sme dávali na stáž doktorku Foltanovú, musí ísť preč, tak chcem ešte pred obedom dať túto stáž. To je tiež neštandardná situácia. Ja som hovoril už minule, na úvod programu, na najvyššom súde sme mali celkovo napad 8000 vecí za rok. Teraz už máme 14 000 dôsledku hromadných žalôb exekúcií. Preto je nevyhnutné riešiť vec aj takýmto spôsobom ako stážami. Ide o sudkyňu, kvalitnú sudkyňu, civilnú celý život, vyše 30 rokov robí civil. Je to asi taký obdobný prípad ako Turzo. Vo vzťahu k nemu tu tiež boli rôzne výhrady. Dnes choďte osloviť doktora Gorazda, u ktorého bol, lebo už je v inom senáte, doktor Turza. Minule ma stretol, mi hovorí, 7 rozhodnutí som mu dal referovať ako referent. 7 rozhodnutí pripravil tak, kde som ani čiarku nemusel opraviť. No tak to je ten istý prípad. Preto, aj keď nemám vyjadrenie sudcovskej rady Galanta, som to dal na program, pretože vec je akutná pre potreby civilného kolegia najvyššieho súdu, aj najvyšší súd ako taký. A myslím si, že tu sa sudcovská rada Galanty správala neeticky, keď od 8. má náš návrh a nevyjadrili sa doteraz. Je 29. Mysleli si, že asi to zabrzdia, pretože je to ich bývalá predsednička, ktorá po nich chcela robotu. Toto poviem úplne na rovinu. A týmto ľuďom treba etický kódex.
Ja sa už zase asi budem opakovať, len rád by som si vyjasnil niektoré tie technické záležitosti, lebo doktorka Foltánová sa tam odvoláva, respektíve dáva ten súhlas na základe návrhu predsedu Najvyššieho súdu. To jej podanie je datované, ten súhlas 7. októbrom 2013, neviem o aký návrh tu v tomto prípade ide, lebo ten návrh, ktorý sme dostali, je až z 28. októbra, čiže zo včerajšieho dňa. A tiež mi nie je zrejme, akým spôsobom sa toto dostalo na rokovanie sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ešte 21. októbra 2013, čiže to je akože k tej, dal by sa o technickej alebo formálnej stránke. Ja som si vedomý, že tá smernica, ktorú sme si schválili, že ukladá, aby tie všetky materiály boli na súdnej rade a aby sa dostali aj členom s dostatočným časovým predstihom a že je tam tá 20-dňová lehota, samozrejme predseda súdnej rady má právo v zmysle tej smernice rozhodnúť inak. Zrejme v tomto prípade rozhodol. Takže to je tá technická otázka, to možno by mi vedel niekto povedať, ja neviem, lebo nemám tie poznatky. Pokiaľ ide o vecnú stránku problému, ja už nemôžem nič iné povedať, len čo už bolo povedané v minulosti, aj keď už som bol osočený za toto svoje stanovisko alebo uplatnenie toho svojho názoru. Že ten spôsob vyberania tých kandidátov na dočasné pridelenie na najvyšší súd jednak nie je transparentný, jednak je obchádzaním možností z radov sudcov krajských súdov, pretože tu vlastne idú sudcovia súdu prvého stupňa bez akejkoľvek praxe na súde vyššieho stupňa idú na najvyšší súd na Slovenskej republiky, čiže to je otázne a nie ani zrejmý ten nie ani zrejme ten spôsob, akým sa vyberajú. Ale to sú výhrady, ktoré tu už odzneli v minulosti. Sám predseda súdnej rady povedal, odzneli v súvislosti s doktorom Turzom, odzneli napríklad v súvislosti s doktorom Burešom, čiže v tomto smere nič nové. To len, aby bolo zrejme.
Pán doktor, nechcem ako na to reagovať, len pokiaľ ide o tú technickú časť, keď ja dávam nejaký návrh, ja musím sudcu osloviť, či dá súhlas. Preto je to 7. oktobrom, veď ako on dáva súhlas určitému dátumu. Ja som to samozrejme dal do sudcovskej rady Najvyššieho súdu a hneď začiatkom oktobra sme to dávali do sudcovskej rady. Sudcovská rada Najvyššieho súdu zasadla, títo sa neunúvali nám ani povedať, či zasadli, či nezasadli. Čiže k tomu len toľko. Kto je proti? Zdržal sa?
Nikto. Ideme na obed. Prerušujem. Kancelárka oslovila doktorku Radičovú z Krajského súdu Trenčín, či by išla. Tá prejavila záujem a dala súhlas. Čiže navrhujem teda miesto Doležajovej doktorku Radičovú. Je súhlas? Kto je za? Je proti niekto? Zdržal sa? Jeden. No?
Podporujem vstup pani Radičovú, nech tam ide. Ale ak by sa dalo zavrieť, že na jeden typ stretnutí, pokiaľ sa dá chodiť ten istý človek, lebo až pri treťom, štvrtej účasti niečo vybaví. Prvé dve účasti sú príjemným alebo nepríjemným, ale vždy len výletom a spoločenstvo akciou. Proste až keď už chodí, že už nepoznajú, Tak to začne mať význam. Áno, v poriadku, ale tu len takisto, proste trká to, ak tam teraz vyšla táto pani, pokiaľ není na minúce dôvod, aby tam ona nešla, nech tam ide znova.
Nie, je to pravda, lebo to je prvé zretnutie len odtýkavace a človek sa potrebuje len zorientovať a dostane sa do... Neviem o tom. No. V rámci toho rôzneho som vám dal správu z Paríža. Ja som ju v podstate už časti aj prezentoval. Navyše tam ešte bola diskusia, ale to bolo ako nad rámec vo vzťahu k výberu kandidátov na sudcov európskych súdnych inštitúcií. Odznela tam ostrá kritika a ja som nevystúpil v tejto otázke. Nie z našich radov, ale z radov vlastne Francúzov vo vzťahu k Rade Európy v tom smere, že Rada Európy cez rôzne podpanely v podstate robí politický výber sudcu do na súd, Európsky súd pre ľudské práva. Hej. A asi len z diskusie je taký záver, že táto otázka by mala byť vyslovene v kompetencii každého členského štátu Rady Európy. Hej. Pokiaľ štát Rady Európy by mal netransparentný výber založený na neodbornosti, neurodovanosti, tak vtedy by eventuálne mohlo, ale až parlamentné zhromaždenie, nie je žiadne politické podpanely vyberať sú to. Čiže to je v podstate, tá diskusia vyznela v náš prospech, pokiaľ ide o výber sudcu Štrasburského súdu. O tom sme už x-krát rozprávali, keď niekomu nevyhovoval doktor Drgonec a predtým vyhovoval, no tak... Tomu nemám ako komentár, pritom náš výber bol transparentný. Verejnosť, všetko sa nahráva, všetko je k dispozícii. Vybrali sme nie politikov, ani jedného politika, vybrali sme odborníkov práve. Čiže ja len kvôli tomu toto pripomínam, že nemáme my si nejak... To by tam tu chcel mediálne podsúvať, že sme zle vybrali. Nie, my sme dobre vybrali. Len oni urobili politický výber. No, ale ja v tomto smere správu som dal, takže už ďalej nebudem o tom hovoriť. Mňa potešil ten záver, o ktorom som povedal, že nebude právny štát, pokiaľ všetky kompetencie personálne a dokonca aj rozpočtové nebudú na súdnych radách. No, pani podpredsedička.
Keď dovolíte, doplnili sme to stanovisko, ktoré sme tam dali k rozpočtu a síce za tú časť podporuje v celom rozsahu finančné nároky justičnej administratívy, ktoré je možné získať predovšetkým odňatím príplatkov sudcov špecializovaného trestného súdu, ako aj prevádzkových nákladov ochrany sudcov špecializovaného trestného súdu a nie zmrazovaním platov sudcov. Zároveň upozorňuje, že finančné prostriedky je možné získať aj zmrazovaním valorizácie nákladov na odmeňovanie advokátov.
Keď chcete... Ako, netreba tam ešte dať, že upozorňujeme na to, že tento krok zmrazovania vzhľadom na predchádzajúcu judikatúru ústavného súdu súdna rada vníma ako neústavný. Ako, lebo je tu judikatúra o znižovaní platov a to je znižovanie platov. My hovorím, že vnímame to.
Hej. No, aj toto tam doplníme.
Teda zapracovanie
nezohľadňuje. Ja by som nepoužil výslovne výraz protiústavnosť, tak je problematický.
No, aj tak. No.
Zapracovanie nezohľadnených požiadaviek, žiada za prvé... Môžeme tam dať za toto žiada upozorňuje?
Súdna rada upozorňuje, áno.
Dajte ľudská za žiada
upozorňuje.
Upozorňuje.
Sladom na
upozorňuje.
Už
sladom na
dlhotrvajúcu judikatúru, lebo tá už je dlhšia.
Judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky. Problematika.
Že zmrazovanie valorizácie.
Zmrazovanie valorizácie
platov sudcov
by mohlo byť problémovým. Edo. Ústavne.
Vníma ako ústavne problémové.
Vníma ako ústavne problémové, áno.
Alebo problematické.
Alebo tak problematické. To za tým dajme za posledným, jak žiada.
Dobre, tak je k tomuto stanovisku potreba diskuzie. Keď áno, kto chce. Keď nie, dávam hlasovať. Kto je za to stanovisko? Kto je proti? Zdržal sa? Nikto. Dobre. Máme ktorý bod? Ktoré? Toto sme už urobili. Doktorka Ďurišová. Nie Ďurišová, doktorka Radičová, ale tam vznikla otázka, či funkcionár súdu tam môže ísť na toto.
Nebolo.
Dobre, tak potom v poriadku. Toto ja som už referoval svoje.
Musíte dohodnúť, kedy bude to ďalšie zasadnutie.
No, tak hovorili sme už na obede, že je tu teda kolízia a toto je zo strany predsedu Krajského súdu Košiť dlhodobejšie plánované a my teda môžeme prispôsobiť tomuto termín súdnej rady, lebo zákon nám nebráni predĺžiť tú voľbu o 2-3 dní, ako skôr by sme nemohli dať. Hej. Čiže núka sa tu termín, ktorý si to hovoril, 2. december, to je pondelok.
2. december je pondelok.
No. Čo vám lepšie vyhovuje? Útorok alebo pondelok? Pondelok?
Ja tu Štefan nie som až do 15.
decembra. No tak ono je taký stav, že vždy niekto ako... nikdy, to je malokedy prítomné, že je 18 ľudí. No tak ako ten druhý, okrem doktora Marušaka, ktorý má teda... No tak pondelok ako na polovačku pôjdeš piatok. Ako môžeš, lepšie je pondelok, vieš, ako môžeš zobrať ženu, ako už aj v piatok prídeš a budeš mať ako dovolenku, sobotu, nedeľu, každý krásy Bratislavy a v pondelok budeme rokovať. Tak to robia väčšinou zahraniční účastníci konferencie a preto sa dáva streda ten štvrtok, piatok alebo štvrtok, piatok, aby ostali tam na sobotu, nedeľu. No a ty urobovačné, kde zoberieš ženu na sobotu, nedeľu a pondelok budeme rokovať. Môžem to uzavrieť pondelok? Môžeme?
2. je pondelok.
Decembra. Dobre. Hej. Ešte máme dačo? Pokiaľ nemáme nič, tak vám ako želám... prosím, ten termín bereme...
Rozvrh práce, to sa postupuje reviznému oddeleniu.
Hej, tam je, áno, sudca, teda zlučenca tam napadá, hej, určité problémy. Je tam revízna komisia, tak postupujeme to tak, ako Prešove, kde prebehala revízia revíznej komisii. No a ten termín, ako bereme na vedomie z parlamentného zhromaždenia Rady Európy, že 28. januára je voľba. Máme ešte dačo? Nebude. Nebude, lebo je tá kolízia tam a tam ide veľa členov súdnej rady, tým pádom by sme neboli ono schopní ako uznášať sa.